Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak dámy a pánové, hovory u Klábosnice, pátek, Vítek a pan VK jsou na chystání. Já je zdravím a vítám a předávám jim tímto slovo.
Věrné i nevěrné posluchače, kteří nás ladí třeba poprvé, nebo kteří nás poslouchají opakovaně. Každý pátek po 19. hodině zdravím vás všichni, od mikrofonu vás vítá Vítek při poslechu naší tradiční páteční seance a samozřejmě zdravím i šéf redaktora zpravodajského serveru Aeronet.cz, pan VK. VK, ahoj.
Ale Vítku, ale Martine, já se omlouvám, dneska to opravdu se nešlo dříve, to je prostě strašný, prostě čas se nedá natahovat, není natahovací v naší iteraci, takže snažíme se jako vždycky to nějak zvládnout, abych nebyl příliš dlouhej, protože jsou stížnosti, že jsem prostě dlouhej, tak já budu kratší, já všechno budu zkracovat, aby jsme se prostě vešli do všech prostě časových iterací. No, které máme vyčleněné, takže já vás všechny zdravím a pustíme se do prvního tématu.
Já si myslím, VK, že máme tři témata, takže se úplně v pohodě vejdeme, protože pojedeme bez pauzy kolem 8 hodiny nebo 8:45, to znamená, že se určitě vejdeme úplně s přehledem. A co posluchači nebudou vidět, tak samozřejmě si můžou zeptat ve třetí hodině, která bude samozřejmě všechna vyhrazená celá pro vás. Kompro CIA. Prezident Miloš Zeman naznačil, že BIS pod vedením plukovníka Michala Koudelky odposlouchávala i premiéra Andreje Babiše. Ředitel BIS se prý zjevil na jednání vlády a po půlhodinovém jednání Andrej Babiš pověřil plukovníka dalším vedením BIS navzdory slibům prezidentovi. Miloš Zeman potvrdil, že Andrej Babiš souhlasil s odvoláním Koudelky, ale po rozhovoru plukovníka s Babišem na vládě se prý něco stalo. Američanům se nepodařilo odkoupit Grónsko a tak přichází plán B v podobě Trojmoří a budoucí Středoevropské unie. Když se bourá, jinde se staví. Není vekám možné, že NATO a CIA si skrze Michala Koudelku projektu nebo vyřizuje spíš účty se Zemanem, s Milošem Zemanem, protože Zeman napadl přímo smysl jejich existence v souvislosti tedy s tím Afghánistánem a tohle pošťuchování z odposlechy je jenom odraz nebo odlesk toho, co probíhá ve skutečnosti v zákulisí. K tomu se potom ještě dostaneme v rámci jednání šéfa CIA s šéfem Talibánu, ale není tahle pošťuchovaná z odposlechy jenom odpovědí na Zemanův útok na NATO a tedy jakousi projekci americké moci ve světě a tady u nás?
No tak Miloš Zeman si může dovolit v podstatě už ten luxus de facto prosazovat něco, co se nad Mahrálem prosazovat nemůže, to je jakási politická jakoby dohrávka, když jsme řekli, že je politicky dohráno, jo, tak politická dohrávka, to znamená, že on si může dovolit kritizovat nedotknutelné partnery, jo, to znamená americké bratří. A to, co proběhlo v Afghánistánu, je s obrovskými mohutnými přesahy, protože to opravdu na to by nám nestačilo ani několik pořadů, protože to bude mít daleko větší důsledky než celé tažení Američanů ve Vietnamu od 60. do poloviny 70. let a z mnoha a mnoha a mnoha důvodů. A tím hlavním důvodem je, že zatímco ve Vietnamu Američané jeli na svoje triko, i když samozřejmě tam se dali udělat ty přesahy na Francii a další věci, ale tam jeli celou dobu na své triko, tak celá operace v Afghánistánu byla koaliční pod Severoatlantickou aliancí NATO. A tohleto, tenhle ten průser, který nastal v Afghánistánu, podkopává takovým způsobem základní stavební pilíře Severoatlantické aliance jako naprosto nic jiného v její historii. Tady v Německu začínají mezi politikama probleskovat už první signální, jaký význam má naše členství, tedy Němci tedy, jak má členství v Severoatlantické alianci, když jsme dokázali spacifikovat, to byl ten výrok, starce v sandálech s Kalašníkovi. Jaký to má smysl? Protože tam, teď jenom jakoby budu de facto jako nepřímo tlumočit, co se probírá teď tady na televizích, Tak němečtí politici mají strach z nasunování nebo z radikalizace islámu v prostoru tedy Afghánistánu nebo Talibanem ovládaný Afghánistán, který vlastně se stane po několika letech, spíš měsících, de facto znovu líhní radikalismu a samozřejmě teroru. A pokud jste zaregistrovali, k čemu došlo včera došlo k prvnímu teroristickému útoku, dva atentátníci údajně napojení na islámský stát, takzvaný ISIS-K, což je splinter cell, nebo odštěpenecká buňka Al-Kaidy, a odpálili se v Kábulu na, vlastně na dvou checkpointech americké armády okolo toho letiště, kde probíhá evakuace, zabili 4 americké vojáky. Došlo k tomu 11 dní po ukončení návštěvy Williama Barnese, šéfa CIA, na vrcholné schůzce s Baradarem, tedy s šéfem Talibanu. Co to znamená? Ano, CIA začala účinkovat, začala svou práci, okamžitě nasadila svůj ISIS a začíná destabilizace Talibanu. No ano, Talibanu, ale Afghánistánu jakožto celku. Panečku, to je rychlost. CIA se nezakecá. A budete pořád hledat spoustu naivních, tupých lidí, kteří budou neustále jako se snažit de facto vysvětlovat, že někde Čína udělala nějaký majstrštyk, že Čína vyhnala Američany z Afghánistánu a podobné žvásty a bláboly, které jenom svědčí o naprosto tupém přístupu pohledu na celou realitu. Čína nemá naprosto žádnou moc nad Spojenými státy, ani co by se za nehet vešlo, prosím vás. Podívejte se, co Američané, jak vorají s Čínou, až Číňanům teče krev z huby. Podívejte se, co udělali z Huawei, se s vlajkovou technologickou lodí Číny. Ta firma je na odpis a krvácí. Nehne se z místa, prodává svoje mobilní divize, prodala Honor, nebo Honor, podle toho, jak to vyslovujete, že? Abyste nám rozuměli. A řeší věci, jak vůbec vlastně přežije, protože ty sankce, to embargo ničí, likviduje, prostě technologická firma se bez Američanů neobejde. Čína nemá žádnou páku na Američany. V ničem. Naprosto v ničem. A jediné, co Čína může dělat, je vytvářet spojenectví s Ruskem, s Indií, s velkými regionálními mocnostmi, aby byl vytvořen blok proti Spojeným státům. Takže Čína nikoho odnikat nevyhání. To, co proběhlo s tím zmanipulovaným odsunem, s tou neuvěřitelnou habaďůrou v Afghánistánu, to je všechno práce CIA ve spolupráci se Saudskou Arábií a Pákistánem. V čem je problém? Znovu, aby jsme si to vysvětlili, proč Miloš Zeman je zklamán z vývoje po 20 letem působení aliančních sil v Afghánistánu, proč je takzvaně rozhozen, proč nechápe procesy nebo nerozumí tomu výsledku, k čemu oni, ten není jediný, tady němečtí politici také to mají stejné jako Zeman, to znamená nechápou, jak je vůbec možné, že k něčemu takovému mohlo dojít, že Taliban nejenom, že se vrátil po 20 letech k moci, po té, co byl odstaven v roce 2001, ale jak je možné, že je ještě silnější a že disponuje 10 000 amerických automobilů Humvee, že má helikoptéry americké stíhačky, protože všechno tohleto údajně rozprchla afgánská armáda Talibanu přenechala. Jak je to možné? A někdo řekne, že je to kvůli tomu, že něco nebylo promyšleno, ale prosím vás, bylo to promyšleno do posledního důsledku. Naprosto od začátku už, protože tenhle ten proces začal už za dob Trumpovy vlády. Přišel za ním generál Miley a on za ní a řekl mu, že je třeba Afgáncům dodat sofistikované zbraně. Trump to podepsal, no a dneska je to v rukách Talibanu. A hned, jak se dostal Taliban k moci, kdo tam přiletěl rovnou z Izraele? Kdo tam přiletěl? No, šéf CIA Barnes. A jednal na tajné schůzce s šéfem Talibanu. Co dělal? No, předával šéfovi Talibanu instrukce. A jakmile šéf CIA odletěl za 11 dní, první bombový útok a útok proti americkým vojákům na destabilizaci. A je to tady. Hotovo, vymalováno. A podívejte se, Rusko, které vlastně v podstatě má jakýsi určitý konceptuální přesah, je vlastně ve svých zkušenostech z minula, že tedy z 80. let, jako Sovětský svaz, tak Vladimir Putin řekl, že ta situace, kterou tam vlastně, která tam nastala po tady tom jakoby odcházení Spojených států, de facto je její možné chápat jako nikoliv jako porážku Severoatlantické aliance a Spojených států, ale jako další nepřehlednou a nečitelnou zahraniční politiku Spojených států a jejich tajných služeb. Panečku. Takže Rusové vědí. A ví to Kreml. To, o čem já píšu, to ten článek, nebo ty dva články, Rusové vědí. A co to znamená? Co je to značit? No, to znamená, že dá se očekávat další v uvozovkách export terorismu, další bombové útoky proti americkým a západním zájmům, další takzvané false flags, které se rozevřou nad celým středním východem. No a ono se to nakonec tak jako vyvrbí a tak se to jako převrátí, že se řekne, že za těmi útoky stojí Irán. Pokud si teď zapnete evropská média, tak česká média, že na Slovensku, slovenská, tak si zapněte. Podívejte se, co je hlavními tématy v posledních dnech. Kontrolní otázka. Hlavním tématem je Izrael a jeho prohlášení, že Irán je vzdálen 10 týdnů od získání dostatku štěpného materiálu pro sestrojení termonukleární bomby. Izrael požaduje vojenský zásah proti Natanzu, požaduje vojenský zásah proti Iránu a nejvyšší emisár Mossadu je teď právě na jednání v Bílém domě. Právě teď. Jedná se o rozehrání, rozpoutání koaličního úderu proti Iránu. A teď kdo do toho půjde? No, němečtí politici nechtějí. Jsou proti. Takže znovu, když se díváme na procesy, které de facto americké tajné služby rozehrávají na úrovni tedy jednotlivých prostorů, tak znovu je třeba se dívat vždycky na rukopis, protože ten rukopis vám vždycky řekne, čí je to práce. A tohleto je naprosto typická zjevná práce CIA. Tam, kde bouchají sebevražední atentátníci, tam, kde bouchají bomby, tam, kde se objevuje ISIS, tam, kde se objevují jakoby znovu teroristické hrozby, tam, kde se manipuluje s iránskou kartou a jejich termonukleárním výzkumem a vývojem, tam, kde se manipuluje s kartou Izraele, tam všude vždycky hledejte CIA a pochopitelně jejich nadřízený orgán, kterým je izraelský Mossad. Celá CIA ve věci středního a Blízkého východu je plně pod kuratelou Mossadu. To znamená, to je něco podobného, jako byla první zpráva SNB, že Bartolomějský, kachlíkárna, tak byla plně pod kuratelou východního křídla sovětské KGB. Že až vlastně do března 1990, kdy došlo vlastně k té schůzce v Vratislavi a tam se to trochu změnilo. Ano, a tohleto je de facto jakoby takový ten model, kdy znovu jako CIA je pod kontrolou vlastně izraelského Mossadu a co řekne, to znamená, jak práská bičem Mossad, podle toho se chová americká CIA. A odchod vojáků, amerických vojáků z Afghánistánu je samozřejmě práce lidí kteří se točili okolo vlády Donalda Trumpa. To je jeho práce samozřejmě, nebo ne jeho práce. On to jenom podepsal, protože mu řekli, že to má podepsat. Takhle Trump zase nemá zase nějakou konceptuální prozřetelnost, jo, to, aby jsme se z něho nedělali prostě nějakého genia. A nelze se tomu divit, protože on, když nastoupil do funkce v lednu 2017, tak okamžitě od něho byli odstraněni všichni jeho klíčoví konceptuální poradci. Michael Flynn, že jako číslo jedna. Bylo hned okamžitě byl odstraněn, aby Trump byl co nejslabší, aby se okolo něho nasáčkovali všichni ti jestřáby, kteří potom kontrolovali celé 4 roky Trumpovy zahraniční politiky. To znamená, tohle to přesně takhle bylo nasunuté. A právě za Trumpa došlo k vyzbrojení afgánské armády. Tam se počítalo samozřejmě už dopředu s tím, že to nezůstane afgánské armádě, to se dostane do rukou Talibanu, který tím získá obrovskou moc na obranu proti komu, a teď kontrolní otázka, proti těm bezdomovcům, nebo ne bezdomovcům. No a když ano, samozřejmě mnoho lidí bude vyhnáno, protože afgánská krize takzvaně zabije dvě mouchy jednou ranou. To znamená, prospěje americkým tajným službám, a hlavně tedy Izraeli, že Mosadu, ale prospěje i globalčikům, protože to nastartuje, dojde k indukci mohutné migrační vlny příští rok na jaře a v létě, protože právě je nastartována. Ale tohleto zdaleka není jenom de facto to hlavní, protože ten Taliban je vyzbrojený právě kvůli tomu, aby disponoval mohutnou silou a mohutnou výzbrojí, aby náhodou nenapadlo někoho, kdo by neměl, že se snažit o získání kontroly nad Afghánistánem. No a tím je samozřejmě myšlena Čína, která si zahrává s myšlenkou, že by mohla zkusit obsadit tenhle ten dominantní americký, nebo neříkejme americký, spíš izraelský zájmový prostor, protože to je všechno, když se řekne CIA, je tím myšlen Mossad. Pokud mluvíme o středním a Blízkém východu. To je úplně to samé, jako kdyby právě před rokem 89 se někdo říkal, nebo někdo by říkal třeba v západní Evropě figuruje nebo pracuje třeba křídlo první zprávy SNB, že rozvědka operuje třeba ve Francii, a ve skutečnosti ne, to bylo všechno pod východním okruhem, že KGB, takže to bylo pod KGB, a i když to bylo pod hlavičkou třeba STB, třeba operace v Mnichově proti rádiu, že ten útok proti svobodné Evropě, že tak to bylo všechno pod hlavičkou KGB, i když to jako se to potom jakože moderně, nebo se to jakoby definovalo nebo deklarovalo, jako že to byla jako hurá akce jednoho rozvědčíka, že chlapík statečný, dokonce Jirka Laufer o tom složil takovou hodně uvědomělou písničku, a to je právě jenom jakoby ten kalech, jo, obrovský, protože tak to nikdy nebylo, tyhle operace byly před rokem 89 organizované, že důstojníky vysoké školy KGB v Moskvě, to znamená všichni ti adepti, kteří vyšli z téhleté školy a potom v rámci STB po roce 89 se dostali do vysokých struktur českého již zprivatizovaného průmyslu. Tam to je s takovým tím jakoby velkým ještě konceptuálním přesahem, že? Protože STBáci vyškolení v KGB si takzvaně udělali pro sebe v roce 89. No a v tom Afghánistánu je to de facto úplně to samé. To znamená, tam, kdybychom mluvili o CIA, tak jako bychom mluvili jenom o první zprávě SNB před rokem 89 v Evropě. To znamená, to není přímo pod kuratelou nebo akce CIA, je to přímo řízené Mossadem, jejich řídícími důstojníky. Afghánistán je naprosto klíčový pro vedení vojenských operací budoucí války proti Iránu. Stačí se podívat na mapu, jak vlastně Afghánistán je klíčový ze směru východní hranice nebo severovýchodní hranice sdílí obrovskou část hranice s Iránem a kdokoliv povede jakýkoliv ozbrojený úder proti Iránu, bude muset mít své pozice, poziční zajištění v Afghánistánu naprosto jednoznačně a kdo půjde, kontrolní otázka. Velmi důležitá, konceptuální. Kdyby tam byla v tom Afghánistánu vláda, pronárodní vláda Afghánistánu, původního prezidenta Ašrafa Gáního, nebo předtím ještě Hamida Karzáího, dovolil by Afghánistán destabilizaci svého prostoru tím, že by umožnil zahraničním vojskům deployment a rozmístění vojsk při válce proti Iránu? Dovolila by to afgánská pronárodní vláda, kontrolní otázka? Ne, nikdy. Nedovolila. Proto musela být vláda odstraněna. A musel tam přijít terorista, musel tam přijít Taliban. A ten to umožní. Ten to umožní. Operace proti Iránu. Nejenom kvůli tomu, že za to dostane zaplaceno, ale kvůli tomu, že Taliban je sunnická organizace, která pochopitelně je v nepřátelském postavení proti šítům, proti Iránu. To znamená, to je konceptuálně do sebe zapadlé jako ta nejtěsněji složená konceptuální skládačka. A stačí jenom si pustit televizi a poslouchat ty zvratky, které vypadávají z mainstreamových médií teď na adresu Iránu a o tom, co, jak se bojí Izrael a tak dále a tak dále. Všechno to mají připraveného. Proto samozřejmě zavřeli, zamknuli Bidena do sklepa. Má domácí vězení, už ho zase nepouští ven pro jistotu. Do jisté míry ho můžeme litovat. Protože do takové role, pokud se dostane nějaký loutkový politik, tak de facto je na tom hůř, než někdo, kdo by byl někde, já nevím, jako nucený někde něco prostě dělat politicky, tak takovéhle loutky jsou úplně de facto až k politování, jakkoliv se na to můžeme dívat, jakože to je něco neuvěřitelného, ale přesně tak to je. A Miloš Zeman, abychom tady uzavřeli tohle první téma, byl v konceptuálním domění takzvaného, já bych řekl, českého naivisty, který myslel, že politické procesy boje, onoho šlechetného boje proti terorismu je něco nadčasového, něco, co nese výsledky. Boj proti něčemu, co je neviditelné, může nést výsledky. Neviditelný terorismus, stejně jako neviditelný virus, může boj proti tomu nést nějaké výsledky konceptuální, nikoliv třeba mediální, to něco jiného. Ale konceptuální výsledky může nést, no nemůže samozřejmě. Protože bylo jasné po celou dobu, že Afghánistán je nástrojem na udržování roztočených zbrojních kol amerického, nejenom amerického, vojensko-průmyslového komplexu po dobu 20 let. 20 let museli americké zbrojovky, ne museli, ale mohli, jak oni by řekli zaplať pámbu, mohli točit zbrojařská kola, vyrábět munici, vyrábět zbraně, nové tanky, nové obrněné transportéry v zápětí zničené improvizovanými výbušnými zařízeními a nejenom v Afghánistánu, ale i v Iráku. To znamená, tohle to všechno mělo význam. A co dělal americký daňový poplatník? No tento samozřejmě celý zaplatil Federal Reserve, jako federální centrální banka, nebo americká centrální banka, tisknul a poskytoval celou dobu americké vlády peníze, no a přijímal vládní dluhopisy. Proto dneska drtivou většinu amerického státního dluhu, a to znovu ještě zopakuji, protože na konci minulého pořadu mnoho lidí nepochopilo, jakkoliv je to neuvěřitelné, ale se to musí znova zopakovat. Drtivou většinu amerického státního dluhu drží nosatí Federal Reserve. Nikoliv Čína, nikoliv Evropská unie, nikoliv nikdo jiný. Federal Reserve. to znamená skupiny těchto sionistických bank. Ty drží celý kompletní americký dluh a tak, jak práskají sionističtí, tak Bílý dům skáče. Tak skáče Pentagon, tak skáčou úplně všichni. No a Izrael, ten samozřejmě, ten je v roli toho hlavního, kdo rozhoduje americkou zahraniční politiku. To znamená, tak jak se dohodne v Knesetu, že tedy v tom jeruzalémském, nebo můžeme dneska už říkat, že tak to bude i v tom Afghánistánu, tak to bude i v tom Iránu, tam oni se dohodnou. To, o čem se teď momentálně jenom jedná, i v Bílém domě, je de facto, jak to prodat americkému voliči, aby kývnul na vojenskou operaci proti Iránu. Jak to udělat? No, teroristický útok, iniciovaný z Iránu, nalinkovaný a spojený s Iránem. To znamená, kde bude možné vytvořit jakési zázemí pro simulování a pro provokování Iránu z nějaké ustanovené, ukotvené země, která je pod regulérní pro národní vládou, že nějaká taková vláda v okolí a Iránu by něco takového dovolila, aby bylo prováděno na jejím území nepřátelské kroky proti Iránu, dost možná potenciálně disponujícímu jadernou zbraní v nejbližších týdnech. Myslíte si, že někdo takový by do toho šel? Ne, nešel. Takže museli odstranit afgánskou vládu pro národní vládu, která sice s tou pro národností zase tak moc toho neměla, že? Ale aspoň se snažila něco málo a nahradili Talibanem. Dříve designovaným teroristickým hnutím, které velice rychle za pomoci bývalého šéfa CIA Mikea Pompea v loni v únoru v katarském Dauha bylo rozhodnuto a podepsáno, že Taliban bude odstraněn z amerického seznamu teroristických organizací a už tam není. Už tam není. A nejenom ze seznamu Spojených států, ale ze seznamu partnerských zemí Severoatlantické aliance. Už tam není. Kdo nechal Taliban na seznamu teroristických zemí? Kontrolní otázka. A Čína a Rusko. A Čína, která de facto považuje Taliban stále za teroristické hnutí, tak se snaží stále s Talibanem nějakým způsobem vyjednávat. Měli schůzku, Baradar se setkal minulý měsíc, v Tianjinu přímo s čínským ministrem zahraničí a jednali o bezpečnostních otázkách na společné té 75-kilometrové hranici, kterou Čína sdílí s Afghánistánem. To znamená, ano, Čína je postavená do velice prekérní situace. To znamená, ano, bylo by velice pěkné, že mít přístup k těžebním zdrojům, rozvíjet spolupráci, o což se tedy Peking snažil s minulým prezidentem, že s Gáním, s tím, který uprchl z Afghánistánu, takže tam byla snaha. Tohle to teď je samozřejmě schozené ze stolu, protože teď je u moci Talibana. Hlavně, prosím vás, Peking není tupý. Peking ví, kdo kontroluje Taliban. Takže celé tohleto jakoby působení NATO v Afghánistánu je velkým rozčarováním pro všechny naivky a to i pro Miloše Zemana, který opravdu, a zdá se asi upřímně, očekával, že Američané zaříznou vlastního vytrénovaného pokusného králíka, že podříznou Taliban. Doufám, že už vám dochází, proč k tomu nedošlo v roce 2001 a ani poté, a ani poté, a ani 10 let poté, a ani 20 let poté. Protože nikdo nebude přece ničit a likvidovat něco, co pomohlo počátkem 80. let, respektive koncem 70. let, zafinancovat a založit. Taliban byl projektem byl založen v roce 79 americkou CIA. Tím je to dané. A Miloš Zeman, to, jakým způsobem se jakoby nastaví a postaví proti plukovníku Koudelkovi, Je de facto jenom takovým výstřelem proti americké státní moci, protože je naprosto jasné, že i zahraniční politiku kontroluje znovu Washington, ale ještě lépe Izrael. A tím je to jakoby dané. A Miloš Zeman, jakožto ochránce světla, že? A někdo, kdo sobě prohlásil, že je Žid, tak by měl minimálně některé věci chápat. A měl by chápat, že všechno to, co se odehrálo v posledních letech v Afghánistánu, bylo v zájmu iránské otázky. V zájmu toho, aby Izrael měl svoji válku s Iránem, ve které všem nebude samozřejmě sám bojovat Izrael, ale zase jenom nějací ti spojenci z nějakých těch zemích, jako jsou Spojené státy a jejich bližní, že? Jenže jak to udělat? Jak po odchodu z Afghánistánu ospravedlnit nějakou operaci proti Iránu? No a k tomu musí být zase opět vyrobena nějaká záminka, kterou vyrobí samozřejmě na objednávku CIA. Teroristické útoky, destabilizace, terorismus, který následně bude přičtený Iránu. A taková je realita, v tom se žije. A Miloš Zeman, de facto už jakoby končící prezident, může pouze takzvaně kopat do odpadkového koše a když z toho vypadne nějaká prázdná plechovka, tak po té chodbě, konceptuální chodbě, může do té plechovky kopat a ta plechovka dělá rámus na té chodbě. Všichni ten rámus slyší a komentují, ale to je tak všechno, co s tou plechovkou lze dělat. Bohužel ve smyslu ve vztahu k Miloši Zemanovi. Takže takhle, abych to uzavřel, to je první téma, máme uzavřeno, no a pustíme se do druhého.
Do druhého tématu, že jste VK v podstatě propojil i v rámci jednání Williama Barse, šéfa CIA, se šéfem Talibanu, takže to druhé téma přeskočíme. Já si jenom zase přihřeju polívčičku, protože chystám na říjen pětidílný obrovský cyklus s názvem Krvavá historie CIA a tam projdu zásadní materiály od vzniku celé CIA, celé této agentury v 50. letech nebo na konci 40. let minulého století a tam projdu zásadní materiály od tedy vzniku této instituce, jejich černé operace Black Ops po světě, vyberu samozřejmě ty nejdůležitější, protože oni operovali po celém světě, to by bylo hrozně dlouhé už, takže vyberu jenom ty nejdůležitější, to znamená od Iránu, to znamená Mohadema Mossadeka v roce 1953, což v podstatě prováděl Kermit Roosevelt junior, což byl vlastně vnuk Theodora Roosevelta, prvního Roosevelta, protože byli dva Rooseveltové, kteří byli prezidenty, americkými prezidenty. První byl Theodore Roosevelt, 1901 až 9 tuším, a potom Franklin Delano Roosevelt, to byl 32 nebo 33 až 45 a on to byl vlastně důstojník CIA, Kermit Roosevelt mladší, pod samozřejmě kuratelou Elena Delise, což byl tehdejší šéf CIA, a to byl vlastně vnuk tehdejšího Roosevelta, jo. Takže to jsou takové zajímavé věci a ten svržení Mossadeka a nastolení vlastně šáha Rezy Páhlavýho do roku 1979, že když přišel Chomejný a vznikla takzvaná islámská revoluce v Iránu, tak to byly v podstatě Američané, kteří tam dělali tu politiku a samozřejmě ti muláhové a tak dále, to všechno samozřejmě budu probírat, včetně Irán Contras a tyhle ty věci v roce 1986, ten skandál a nejdůležitější operace další od Iránu přes Guatemalu v roce 1954, United Foods, Kongo, Brazílii, Chile, Nikaragvu, podobně rozeberu i Clintonovu mafii, stejně jako chystám speciál o pravděpodobně dvoudílný o projektech MK Ultra, protože to má přímou souvislost i s Jeffrey Epsteinem a jeho Lolitou Expressem, protože oni vymýšleli i projekty v rámci vycvičených sexuálních strojů v podobě profesionálních prostitutek, které jsou ovlivněné právě těmi psychofarmaky v kombinaci samozřejmě i s hypnózami, sugestcemi a tak dále, aby se staly dokonalý sexuální stroj pro diskreditaci diplomatů a tak dále, náctileté prostitutky, samozřejmě mučení na programování ličtí roboti, spáchat vraždu a potom všechno zapomenout pod vlivem sugestce, autohypno, nebo posthypnotického stavu v rámci anamnézy. a tak dále. Ještě to samozřejmě zpracovávám, to je naprosto důležité, abychom pochopili, jaký arzenál nástrojů má CIA dnes vůbec k dispozici. Nicméně ten Afghánistán a CIA je v podstatě se dokazuje to, co jsme opět na alternativě dávno tvrdili, že CIA od 80. let až do dnes spolupracuje s Talibánem. Dnes se to potvrzuje víc než kdy jindy. Dokonce Zbigněv Břežinský se nechal v roce 1998, to je další informace, kterou tam budu rozpracovávat, se nechal slyšet, že Jimmy Carter, tehdejší americký prezident, podepsal už 3. července 1979, to znamená půl roku před sovětskou invazí do Afghánistánu, která byla 24. prosince 79, tak půl roku předtím už Jimmy Carter podepsal přísně tajný dokument o podpoře mujahedínů a Talibánu z Kábulu a jaké se vytvoření lidí nebo skupin, které by mohly mocensky ohrožovat území Sovětského svazu tehdy v rámci průniku do Tádžikistánu, Uzbekistánu a dalších sovětských zemí tehdy. A v podstatě ta sovětská okupace Afghánistánu byla odpovědí. To znamená, zase tady bouráme tu historii, že Američané vlastně spouštěli tu rozbušku, zapalovali ten doutnák, jo. A Sověti prostě ano, reagovali. Samozřejmě. To bylo jenom tak, jo. No, Veka.
Samozřejmě. Já tomu dodám, že samozřejmě Irán nevyvíjí jaderné zbraně nebo svůj jaderný program jenom tak pro nic za nic, protože si bere znovu příklad z Izraele. Izrael přežívá ve svém životním prostoru jenom díky tomu, že disponuje jadernými zbraněmi, i když se k tomu nikdy nepřiznává, je to v utajeném režimu. To samé Irán teď momentálně se snaží skopírovat, to znamená, aby se nedožil něčeho, čeho se dožil Irák, čeho se dožil Afghánistán, to znamená americké invaze a jejich bratří. To je... To znamená kontroly, protože to je přesně ono z tohoto důvodu. No a co se děje samozřejmě v Izraeli, oni vědí, že Irán je blízko, velmi blízko získání první jaderné zbraně. Takže proto všechny procesy, které teď jakoby se teď odvíjí, je jenom, už není Afghánistán, ne, Afghánistán není pro Izrael ani pro americkou CIA už tak prioritní, jako byl před 20 lety. Teď je někde úplně jiný zájem. Zájem o Irán, o otázku Iránu, všechno, co se týká Iránu, Irán. A k chystané operaci bude potřeba vytvořit nástupní území. A přestože přes onen Perský záliv, že a prostor tady vlastně celého Rudého moře a tady těch dalších vlastně operačních prostorů v blízkosti tady onoho prostoru, jako jsou Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty, Katar a naproti de facto Irán, tak aby byla nástupní platforma, která je v těsné blízkosti Iránu, tam, kde se dá dělat lecos. A to je právě Afghánistán. A v té zemi nemůže být nějaká konstrukční vláda, která zrovna provádí rekonstrukce svého národa, že staví nový průmysl ve chvíli, když se chystá válka s Iránem. Oni potřebují zemi, která je rozvrácená, která je v chaosu a ze které lze řídit operace proti cílovému nepříteli. Kontrolní otázka. Kdy naposledy byl použitý tento model? No, ve válce, při válce ve Vietnamu, kde Američané tajně používali své základny v Laosu pro útoky proti Vietkongu ve Vietnamu. Jsme znovu u toho. Jenže Laos se proti tomu bránil. Ten nechtěl a nedovoloval, nakonec tam byl přinucen a tak dále, to je dlouhá historie, ale chápete, je to znovu tady. Američané potřebují, a Izrael znovu třeba zdůraznit, potřebují prostor, kde bez kontroly místní vlády, která musí být odstraněna nebo spacifikována, mohou provádět nástupní a útočné operace proti Iránu, který, když se bude bránit, tak co udělá? No, proti útočící zemi odpálí zbraně. A když bude zničen odvetným úderem Afghánistán, nikomu to vadit nebude. Ani v Tel Avivu, ani ve Washingtonu. Chápete? Ta země může být klidně obětována v zájmu války proti Iránu. Takže takhle bychom to uzavřeli a pustíme se do dalšího tématu.
Takže další vlny migrace. V podstatě nejenom v Afghánistánu, ale pokud vyjde Irán, tak bude další indukovaná migrace z Iránu.
To bude double.
To je masakr.
To bude dvojitá vlna, doslova double. Doslova.
To je neuvěřitelné, protože ono ty spojitosti, já se omlouvám, ještě chvilku se trváme u toho tématu Afghánistánu, protože to je velmi rozvětvené, velmi zajímavé, to právě budu rozpracovávat i v tom pořadu, že vlastně bratr Hamida Karzáího, nebo takto, sám Hamid Karzái, to víme, absolvoval kurz pod záštitou amerického zahraničí, nebo zahraničního ministerstva zahraničí z amerického, International Visitors Leadership, už v roce 1987, to znamená, ještě během, on v podstatě byl s Usámou Bin Ládinem v rámci Talibánu jeden z proškolovaných lidí, Američany, v rámci odboje proti Sovětskému svazu, a on v roce 1987 odjel do Spojených států na tento několika týdenní kurz nebo program International Visitor Leadership, přímo Hamid Karzái. Potom se stal generálním ředitelem zbrojovky Carlyle Group, do které investovali samozřejmě i Saudové, Bin Ladenové a tak dále, John Major, britský premiér třeba budoucí a tak dále. Po něm mimochodem té zbrojovky se stal generální ředitel George Bush starší. On byl dříve šéf CIA, potom byl viceprezident Ronalda Reagana, pak byl prezident sám, že jo, Kuwait, to bylo 90-91 a tak dále. To nebudeme teď řešit. Ale Hamid Karzái potom tedy byl převelený do Afghánistánu v roce 2001 jako loutkový prezident a jeho bratr Ahmed Vali Karzái, tak ten žil dlouhá léta v Chicagu, ve Spojených státech, v Illinois, mimochodem tam, kde žil i Barack Obama třeba v Chicagu a tam, kde byl vlastně indukovaná velká podpora z řad odborů i Johna Kennedyho mimochodem, Sam Giancana, že jo, a další lidé, to vlastně odbory, mohutné odborové svazy a tak dále, podporovali Johna Rockefellera v roce 1960, když kandidoval do Bílého domu a toho podporovala vlastně chicagská mafie. Jo, takže v tom Chicagu tam žil vlastně bratr Ahmed Vali Karzái, mladší bratr Hamida Karzáího, a ten byl také potom převelený do Afghánistánu, stal se guvernérem provincie Kandahar, kde je mimochodem, nebo kde byla největší americká základna v zemi, a tvrdí se o něm, že byl jeden z největších pašeráků drog v této oblasti. A další věc, co jsem vypátral, že ta maková pole, která byla uprostřed pouště, tak ty závlahové systémy, zavlažovací systémy, sponzorovala právě americká USAID, rozvojová agentura pro mezinárodní, nebo agentura pro mezinárodní rozvoj USAID. A ty vlastně hradila, kompletně financovala tyto závlahové systémy. To psali v Guardianu nebo v Independentu, jo, to dokonce psali, to je neuvěřitelné. To financovali Američani.
Ano, protože USAID je takzvaná frontline organization, frontová organizace CIA, takže a víte, kdo spolupracuje? No, Člověk v tísni, ne? Pana Panka, že? To je jedna rodina. Takže takzvaně nezisková, když o tom mluvíme, že USAID a Člověk v tísni. To je s dlouhými přesahy na dlouhé povídání, ale musíme se pustit do toho druhého tématu, aby nás lidé zase neukamenovali, že odbíháme, že jsme s velkými mohutnými přesahy.
Tak já myslím, že se bude kamenovat jinde, rozhodně ne teda v Evropě, když možná ty Afgánci, tak i v Evropě. Ale pojďme na další téma. Prezident Tokijské zdravotnické asociace svolal tiskovou konferenci a vyzval k okamžitému zahájení předepisování ivermektinu pacientům s koronavirem, protože studie z Afriky prokazatelně potvrzují, že podávání léku dramaticky snižuje počty úmrtí lidí na koronavirus. Japonci stáhli z oběhu 1,6 milionu dávek mRNA vakcíny Moderna, byly v nich podivné milimetrové částice. Proč došlo v České republice k zákazu volného prodeje ivermektinu a proč v Bolestech umírala reportérka BBC po očkování vakcínou AstraZeneca? A proč nám režim hrozí kriminálem, když chcete ivermektinem pomoci umírající mamince? S těmi Japonci to je zvláštní, protože oni na jedné straně svazácky, aktivisticky replikují, recyklují, zvětšují vzorky z PCR testů 105krát místo standardních 28 cyklů jinde po světě. A na druhou stranu teď takové zprávy. Co myslíš, VK, že způsobilo takovýto obrat zrovna u Japonců?
No, já jsem na to sleduji samozřejmě. Je to z důvodu mohutného rušení registrací Japonců k očkování. Stejně jako tady v Evropě i v Japonsku se lidé registrují a dochází v posledních týdnech, hlavně tedy po skončení olympiády, dochází k mohutnému rušení registrací. Proč, z jakého důvodu? No, za to můžou japonská sociální média, sociální sítě. Na nich totiž se začínají objevat informace nebo velmi zajímavá teorie. Ona vlastně vůbec to není zajímavá teorie, to je logické, naprosto logické. Ale oni to nazývají de facto, že z očkovaných lidí se stávají kokony, kokonizace. A kokon je samozřejmě schránka, že pouzdro, kde vlastně ve kterém se líhne tady jakoby v těle hostitele nějaký virus. No a Japonci si začínají mezi sebou vlastně posílat informace, které vlastně my známe z Evropy a ze Spojených států už mnoho měsíců a v Japonsku se to objevuje teprve až teď. Tak to otevřeně, jo, že se o tom mluví. No, že jakmile se někdo v rodině naočkuje, okamžitě celá rodina je v tahu. Je v nemocnicích, je v postelích, zkrátka celá rodina se nakazí. Je to kvůli tomu, že v té očkované osobě se vlastně množí viry a stávají z toho člověka očkovaného se stává líheň, to znamená kokon, který potom ze sebe vypouští všechny ty zmutované viry. A ty mutace právě jsou důsledkem takzvané rekombinace virů. No a o tom je vlastně poslední článek, teď na Aeronetu, tam se na to podívejte, kdy vlastně dochází k tomu, že jak prostě šokujícím způsobem, a média to vůbec ani nekomentují, ale víte, že minulý týden šéfka CDC Rochelle Walensky prohlásila, že vakcíny proti COVID-19 bohužel neposkytují a nevytváří v očkovaných osobách bezinfekčnost. To je ten důvod kokonizace. Normální vakcína by totiž měla způsobit to, že poté, co se podle virové makety, to je maketa, která se dostává vlastně do těla, jo, zeslabená nebo upravená virová RNA, tak podle této makety si má imunitní systém natrénovat imunitní odpověď proti podobně tvarovaným virům, tedy pomocí této makety. A problém je v tom, že tyhle ty vakcíny poté, co vlastně by měly vytvořit imunitu, tak lidský imunitní systém nezačne likvidovat ostré viry, ale pouze jim začne bránit v pronikání do buněk, aby se ty viry nemohly v lidském těle tak snadno množit. Ale pozor, to zabránění vstupu do lidských buněk není stoprocentní, pohybuje se někde na hranici 70 až 75%. To znamená, dochází k regulovanému menšímu množení v lidských buňkách a to vede k mírným nebo středním příznakům onemocnění. To je ten důsledek. Co to znamená? No to znamená, že ty vakcíny neposkytují tu klasickou bojovou imunitu. Imunita má za úkol virus chytit a zabít, zničit, tedy porušit jeho lipidovou membránu, rozbít ji a všechny vlastně bílé krvinky potom mají za úkol vtáhnout tedy zničený virus do sebe a zlikvidovat ho v rámci tedy imunitní odezvy, tak k tomuhle nedochází a ty viry, namísto toho, aby byly ničeny, tak zůstávají v organismu a ta imunitní odpověď je taková, že si těch virů vůbec nevšímá, pouze jim brání v pronikání do buněk. A teď si musíme vysvětlit, jak je to vůbec možné. Proč to nejsou vakcinační látky, ale látky terapeutické? Z jakého důvodu? V čem je rozdíl mezi vakcinační látkou a terapeutickou látkou? Vakcína má natrénovat imunitní systém, aby likvidovala a ničila viry za pomoci imunitního systému. Ničila, likvidovala. Kdežto terapeutická látka má za úkol pozměnit dané klíčové buňky v respiračním systému, většinou jsou to plicní buňky a případně další, a poskytnout jim terapii, aby změnili svoji proteinovou odezvu na kontakt s virem. To znamená, aby buňky do sebe odmítaly přijímat virové částice daného viru, ale aby imunitní systém tyto viry nelikvidoval. Tím vzniká rezistence. Proto tyhle terapeutické látky vedou k vytvoření rezistence, ale neumožňují vznik imunity. Tohleto je tajná informace, která by se nikdy neměla nikam dostat. No a šéfka CDC to právě v tom videu minulý týden, ne takhle, jak to vysvětluju já podrobně, ale ona to řekla obecně, že bohužel vakcíny proti COVID-19 neposkytují bezinfekčnost, a tím řekla de facto to samé, akorát to nevysvětlila dopodrobna. Jinak řekla toto, co jsem právě teď vysvětlil já. No a co to znamená? No, to znamená, že Japonci začínají zjišťovat to, co v západním světě už se ví mnoho a mnoho měsíců. Čím více očkovaných osob, tím více šíření nákazy. Čím více očkovaných osob v regionu, tím více nakažených, tím více pozitivně testovaných. Čím více očkovaných osob, tím více se šíří epidemie. A představte si, kdo by to čekal, že tuhle informaci vypustí na největších televizích, národních televizích, slovenský premiér Eduard Heger. My jsme byli včera upozorněni do naší redakce od našeho pravidelného slovenského čtenáře, kterému děkujeme, samozřejmě nás zásobuje zajímavými informacemi, a natočil zajímavá a já bych řekl doslova bizarní prohlášení slovenského premiéra. 12. 13. srpna, nebo chcete-li augusta, pronesl nejprve na slovenské televizi RTVS a druhý den 13. na televizi JOJ prohlášení a výroky o tom, že očekává, že na podzim se pandemie viru bude šířit daleko více v regionech, kde je více zaočkovaných občanů. Tam, kde je více zaočkovaných lidí, se bude pandemie na podzim šířit daleko více, daleko rychleji. No, to je neuvěřitelné prohlášení, protože slovenský premiér řekl pravdu. A někdo si myslel, nebo někdo by řekl, že de facto šlo o přeřeknutí, nebo freudovský slip, uklouznutí, že freudovský syndrom, že řekl pravdu, když se nesoustředil, namísto toho, aby to mlžil, že tak řekl pravdu. Jenže pozor, on to neřekl jednou, on to řekl dvakrát. Druhý den to řekl znova pro média v jiné souvislosti pro televizi JOJ. To znamená, dvakrát zopakoval tu samou informaci, že se očekává, že v rámci situace tedy pandemie na podzim se bude v regionech, kde je více naočkovaných lidí, daleko více šířit pandemie a virus. To znamená, tam, kde je více naočkovaných, se více bude virus šířit. To znamená, řekl pravdu. A teď samozřejmě lidé si z toho dělají legraci, protože to je velká věc, takovéhle prohlášení, které by de facto mělo otřásat i slovenskými médii. Měl by to někdo řešit, protože slovenský premiér de facto začal tedy jet pravdivé výroky a začal kopírovat alternativu. Panečku, opravdu si to nedovedeme vysvětlit, jestli došlo k rozhodnutí ve slovenské vládě začít jet některé procesy a jakoby přiznávání toho, že tam, kde je očkováno, tam se nakazí více lidí. Já si pořád myslím, že spíš se jedná o jakýsi naprosto bizarní úlet, kdy nedovedu se představit dvakrát po sobě, tohle to může premiér prohlásit, protože potom bychom ho museli považovat za tvrdého alternativce, což se nám nechce věřit, aby takto otevřeně mluvil. Kdyby takto mluvil třeba Lubomír Volný, tak ano, naprosto jasně, ale že takto mluví za vládní stranu premiér na Slovensku, to je opravdu neuvěřitelné. Ale vidíte, ať je to tak nebo tak, ať to bylo omylem nebo to bylo úmyslně, tak zkrátka ty výroky se dostávají ven. A dostávají se ven nejen na Slovensku, dostávají se do povědomí i právě v tom Japonsku. A tam de facto lidé začínají chápat, že čím více očkovaných lidí, tak tím více se šíří virus. A kde to vidí ještě lépe? No přece v zemi, kde je těch naočkovaných skoro nejvíc. Nebo v zemi jedněch z nejvíc. V Izraeli. V Izraeli je naočkován skoro, de facto skoro každý, teda ne úplně každý, ale obrovské množství lidí. A co tam je? No je tam obrovská vlna nových nakažených a všichni jsou očkovaní. Co to znamená? Znovu to zopakuji, tu mantru. Čím více očkovaných, tím více nakažených. Čím více očkovaných, tím více nakažených. Zopakujte si to. Napište si transparent, vyvěšte na okna, na auto si nalepte. Čím více očkovaných, tím více nakažených. Nálepky si můžete vyrobit. Vyrobte si nálepky. Dejte si na auta. Čím více očkovaných, tím více nakažených. Aby to každý viděl. Aby tahle ta informace se dostala mezi lidi. Takže aktivismus do toho. Aktivismus, nálepky, letáky, čím více očkovaných, tím více nakažených. Dělají z nás kokony, kokonizace. To znamená, někdo by řekl kokotizace, že? Ano, taky. By se tak dalo říct, ale opravdu, ten model, ten koncept těch kokonů je přesně, je naprosto trefný. Takže Japonci nejsou hloupí. Sice jim to déle trvá, než jim to dojde, že jo, protože oni jsou zvyklí na Ordnung, stejně jako Němci, že jo, Ordnung musí být. Takže to jo, ale když jim to začne docházet, tak jim to prostě dojde. Teď je otázkou, jestli jim to budou globalčiky tolerovat, jestli tam zase jim nevyvolají nějaké záplavy, nějakou tsunami za odvetu, že? To oni umí, globalčiky, kdyby náhodou Japonci šli příliš proti globalistům, tak oni zapnou harp a oni srovnají pobřeží Japonska se zemí zase nějakou další vlnou. To oni umí. Oni to dělají dokonce ve Spojených státech, dělají to v Číně, zapalují lesy, globalčiky. Jo, z těch pomocí těch zařízení, pomocí těch družic, těch raket, tohle to všechno, co oni umí. Oni tam mají ty zrcadla na těch družicích, oni je zaměřují a zapalují lesy těmi zrcadly z té oběžné dráhy. No, to je a někdo, a pozor, a oni umí vlastně teď vlastně, to je ta nová technologie, o tom mluvil Alex Jones v polovině týdne, a technologie na zapalování lesů pomocí mikrovlnných děl, které jsou na oběžné dráze, začnou zahřívat pomocí mikrovln nějakou látku, většinou organickou, většinou dřevo, no a až začne hořet. To znamená paprsek mikrovlný začne rozehřívat, až začne hořet. A tím se zapalují lesy. Vytváří se uhlíkové emise a takto se modifikuje počasí na planetě. Prostě je někde třeba zatáhnout oblohu, no tak se zapálí lesy tam a tam a tam a tam a tam. Takže nejenom chemtrails, ne. Oni mají mnoho nástrojů na ovlivňování počasí. Oni nejenom sypají kovové částice do atmosféry, na odklánění záření a potom to jde s deštěm všechno dolů, do pitné vody a v sudech na dešťovou vodu, na zahrádce to máte všechno. Ale oni mají tady ty věci na zapalování lesů, na že se roztéká asfalt, tohleto mikrovlnné zbraně na oběžné dráze. Tohleto všechno oni mají, oni tím disponují, aby teď někdo si nemyslel, že tím disponují třeba jenom Američani. Ne, to mají Rusové k dispozici, to mají Číňani. Teď se mluví o Indech, že Indové budou tady tou technologií teď disponovat. Mají taky svůj vlastní kosmický program a v zájmu národní bezpečnosti musí těmito zařízeními samozřejmě disponovat každá vyspělá země. A někdo se potom diví, že ti Iránci si chtějí aspoň teda vyrobit jednu, dvě, tři, pět jaderných bomb na svou obranu. Před že Izraelem, před nosatými syndikáty. Takže tohleto, já opravdu se na to jako dívám z tohoto pohledu, že jsou rovní a rovnější v těch mezinárodních vztazích, to si o tom není ani pochyb. Podívejte se na to, ale co není takto. Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. A tohleto je třeba si uvědomit, to znamená, že zatímco někdo může mít nepřiznaně, nelegálně, de facto podle mezinárodního práva jaderné zbraně, viz Izrael v Dimoně, že? V Negevské poušti. Tak někdo mít nemůže. Jako třeba Irán. A teď někdo by řekl, že je to prostě licoměrnost, že prostě jeden může, druhý nemůže. No ano, tak samozřejmě to je, protože nikdo přece nemůže myslet, že někde je nějaká mezinárodní internacionální spravedlnost. To znamená, někdo může napadat ostatní země, že americká armáda a další, a někdo, když uspořádá referendum, tak na něho jsou vyhlášené sankce. Vyskrim, že? Samozřejmě. To znamená, to je, každý má prostě toto je jinak postavené úplně. A rozpad samozřejmě Sovětského svazu je globální tragédií, to je naprosto jasné. A je jasné, jak bude hotovo v Iránu, to je důležité. Jak bude hotovo v Iránu, budou chtít a budou se zajímat o Rusko. To bude hned v pořadí po Iránu. Takže to je s velkými přesahy, máme 2041 a jenom kdybychom měli teda ještě uzavřít úplně nakonec tady japonské otázky a otázky všech vlastně Milošů Zemanů a dalších, tak k tomu bychom vlastně jenom mohli de facto konstatovat nebo jakoby připodobnit de facto takové to prohlášení, že když je tak nedlíková pohoda a ti lidé jsou opřeni tedy do těch nákupních vozíků na nákupní frontě, tak při rozhodování toho, co je důležité, o tom nerozhoduje vůbec občan a už vůbec ne u nějakých voleb. O tom se rozhoduje v zákulisí, v různých komitétech, v různých komisích, v různých organizacích, v různých klubech, kde nikdo nikdy nikoho neviděl, nikdy jste o nich neslyšeli a ti rozhodují. A ti potom pomocí obálek a různých instrukcí, různých notiček vždycky přijedou někde na nějakou schůzku a předají noty. Jako konec konců německý prezident byl teď na návštěvě v České republice, v době, kdy americká letadla začala z Afghánistánu vozit tady do Německa a taky do Španělska, do dalších zemích. První uprchlíky z Afghánistánu. Dámy a pánové, ano, je to tak. Americká letadla zahájila přesuny prvních migrantů, aby nemuseli jít pěšky, ono by to trvalo do příštího léta, že? Přes celý ten kontinent, tak vozí už teď za tepla, už teď letecky těmi stroji, že? Těmi nákladními letadly. Ale muselo se počkat na co? Muselo se počkat na teror. Na to, aby tam začaly bouchat bomby, na to, aby tam začaly umírat američtí vojáci, aby se tam začala objevovat Al-Qaida ISIS-K. A teprve poté je veřejné mínění v Německu, ve Španělsku, v Itálii opět vařené, opět smažené, pečené, je ready na přijímání dalších migrantů. Ale co slučilo? Najednou lidé litují, ano, ty procesy tam jsou tam tvrdé, musíme přijímat imigranty, musíme je přijmout, protože jim tam hrozí smrt, hrozí jim tam mučení, hrozí jim tam strašné živobytí, takže musíme je všechny přijmout. Čím více tam bude bouchat bomb, skooptovaného ISISu, CIA, skooptovaného Talibanu, CIA, čím více, tím více migrantů. Dámy a pánové. Co to znamená? No, znamená to, že to je win-win situation. Americká CIA si opět přihřeje svoji polívčičku, Američané si přichystají spolu se sionistickými a spolu s Mossadem další válku proti Iránu. Budou mít klid na práci v Afghánistánu pod kontrolou toho zlého Talibanu. No a globalčiky jim to budou kvitovat, budou spokojení, protože z toho Afghánistánu a brzy i z Iránu budou proudit velké vlny migrantů do Evropy na konečné, totální, finální obohacení celé Evropy. Hotovo, vymalováno 20 a poslední může zhasnout. Taková je situace. No a my to pouze můžeme jakoby okomentovat nebo uzavřít de facto toto téma s tím, že kdo nemá konceptuálně v hlavě, v apatice nekoupí. No a takhle bychom to mohli uzavřít a pustíme se do posledního tématu. Vítku, ty to připravíš a já to dokončím.
No VK, už to poslední téma nemáme, protože my jsme spojili tady první témata dohromady i v rámci jednání šéfa CIA v Afghánistánu, respektive šéfa CIA s Talibánem v Afghánistánu, takže to třetí téma už jsme měli právě teď. A je dokončené. Nicméně, já bych možná ještě pokračoval z pozice tedy té války, když tady máme systémy a velmi dokonalé systémy, že velmoci mohou zapálovat lesy, mohou způsobovat hurikány a tak dále. V některých dalších zemích, které si vyberou přímo ze satelitu a ty patenty tady máme, já jsem o tom taky rozpracovával pořád a přímo jsem tam odkazoval na ty patenty, konkrétní patenty, které existují přímo z družic a vojenských družic, jakým způsobem lze v koordinaci s těmi družicemi vyvolávat různé přírodní katastrofy, sucha, deště, hurikány, zapalovat lesy a tak dále. Tak jaký smysl vlastně vůbec má vyvíjet zbraně, kromě toho, že se točí kola vojenské mašinérie, samozřejmě vojensko-průmyslový komplex, vojáci se pakují, armádní rozpočty se nafukují a tak dále. Ale v podstatě oni mají vysmáto, oni nemusí nějakým způsobem se moc snažit vyvíjet zbraně, protože jaký to má smysl vyvíjet pořád nové a nové atomovky, nové a nové zbraně, když v podstatě jedním stisknutím knoflíku a nebo respektive rozhodnutím mohou takto zdecimovat země počasím a nemusí v podstatě vynaložit nějaké další větší úsilí. Proč zbytečně jaksi zdlouhavý a nejistý konflikt, úmrtí vojáků, zbraně, rakety, bomby, tanky, vojáci a tak dále, to je všechno zbytečné, když tady mají to počasí. Takže proč vůbec způsobovat něco jako konflikty, nejenom Irán, když mohou právě tím počasím i decimovat třeba i ten Irán?
No jistě, ale to je úplně to samé, jako by někdo řekl, k čemu potřebujete osobní auto, když máte autobus. Jo, to je úplně to samé. Na určitá použití se používají takové prostředky a na jiná použití za jiných situací se použijí takové prostředky. Používání všech tady těch meteorologických zbraní, nebo které modifikují počasí velmi brutálním způsobem, tak samozřejmě to vytváří nějaké škody a tak dále, ale nejsou to ty potřebné údery, které by třeba byly potřebné nebo použitelné na likvidaci třeba lidí. Jo, protože před požárem lidé utečou, před nějakými záplavami se taky schovají, takže pokud potřebujete ničit třeba majetek, někde nějaké rozsáhlé lesy a potřebujete modifikovat počasí, zakrýt oblohu, tak zapálíte lesy, modifikujete, ale když chcete konkrétně odstranit nějakou skupinu lidí, tam vám s modifikátorem počasí z oběžné dráhy nic moc nepomůže. Tam potřebujete zkrátka schodit bombu, poctivou, starou, vymazlenou bombu, to je takový ten výraz, teď jsem tu slyšel od jednoho vojáka, bývalý tedy vysoký člen štábu ještě bývalé lidové armády, že? ČSLA, vymazlená bomba. To je nádherné označení, úplně děsivé, konceptuálně tedy hodně natvrdo, ale to je přesně ono. Někde prostě oni schodí bombu a je vymalováno. A jestli tedy někde použijou modifikátory počasí, tak většinou se tím sleduje trošku něco jiného. To znamená poškození nebo změna frontálního proudění někde nějaké vzdušné masy, která v důsledku toho požáru se stočí jiným směrem a vytvoří třeba supersou. Nebo vytvoří směrovaný hurikán někde, kde by normálně vůbec nevznikl. To znamená, to jsou, na to existují dokonce i matematické vzorce, že jak se změní proudění vzduchu, když se přisype tolik a tolik uhlíkatých látek do atmosféry na metr krychlový a tak dále, co to vlastně udělá s teplotou atmosféry a tak dále, a tak dále. To znamená, to slouží trochu k jiným věcem, než jsou právě ty v těch uvozovkách vymazlené bomby, které jsou přímo adresné. Tu máš tečku a bomba exploduje, že? To znamená, udělejme tečku za civilizací. To právě teď dělá Mossad se CIA v Afghánistánu. Kompletně, ale teď se nemyslí, ta afgánská civilizace, ta se nikam moc za posledních několik staletí neposunula, ale myslíme tu civilizaci západní, protože ta migrační vlna, co udělá se západní civilizací, to bude něco neuvěřitelného. A pokud opravdu se stane to, že rozpoutají pod jakoukoliv záminkou vojenské operace proti Iránu, bude to dvojitá vlna, bude to double wave, bude to něco, co ještě Evropa nikdy v životě nezažila. A globalčiky zatleskají. To znamená, jestli tam se nechceme dostat do takové pozice, tak i v roli nějakého toho prezidenta v budoucnu musí být někdo, kdo to bude mít trochu v hlavě konceptuálně srovnané a na výběr těch výběrů to bude hodně málo. Velkým žhavým kandidátem Andrej Babiš, že? To po Miloši Zemanovi, to už si všichni jako vrabci štěbetají v Praze nad střechami, že tohleto, jako, že to je tak žhavé, až je to propálené úplně, takže to je velká věc, na to se připravujou, že takhle by to mělo být, no ale já si opravdu nemyslím, že Andrej Babiš by byl úplně až tím úplně nejlepším kandidátem na prezidenta republiky, protože jakkoliv to zní asi nepřekvapivě, tak když dneska mají na Andreje Babiše takové páky, jakou Američané předvádějí, že mají teď na Babiše, tak jakou by měli v roli, když by byl prezidentem. Samozřejmě moc prezidenta je nižší, než je moc premiéra. Oni by to nějak ani nehnali do důsledku, ale každopádně v roli nějakého prezidenta, který by tam měl tedy mít nějakou sílu a aby tedy prosazoval aspoň něco, co by se podobalo národním tezím, něčemu podobnému, tak by musel dělat takovou politiku, jakou bychom mohli přirovnat třeba k některým postojům z dob prezidentování Václava Klause. Odpor proti Lisabonu, odpor proti převáděním funkcí a výkonu pravomocí do Bruselu. Minimálně někdo takový, kdo by potom byl v prezidentské funkci, by tam měl být. Já asi nejsem přesvědčen, že tohleto takhle by dokázalo prosazovat pro národní zájmy zrovna Andrej Babiš. A kdyby tam byl Andrej Babiš, tak ještě daleko lépe Andrej Babiš, než aby se tam dostali někteří kandidáti demobloku. Protože to, co se tam formuje za ty postavičky, jako generál Pavel, nebo teď jsem dokonce slyšel návrh paní Langšádlová, že to jsou takové persony, které de facto, kdyby tam byly, tak to by jako nějakým národním zájmům, to by byl úplný útrum, úplný. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne, no a máme 53, takže jestli nemáš nějaké ještě další téma, Vítku, tak bychom předčasně si udělali přestávku nějakých těch 8 minut do těch plus minus 21 hodin a potom bychom to pustili našim posluchačům, našim, kteří nám budou volat, protože už jsou určitě nedočkaví a už visí na telefonech a hledají telefonní číslo, takže takhle bychom to udělali.
Určitě, přesně tak, dáme si pauzičku. Oni ty prezidentské volby v podstatě budou v roce 2023, takže už tak dlouho zase nezbývá, jo, v podstatě příští rok budou komunální volby a ten další rok už budou prezidentské volby, takže ono zase toho času tolik není a čím více postaviček z demobloku, tím lépe, protože oni se budou tříštit mezi sebou a teď je otázka, jestli to nebudou mít tak, že potom ti ostatní potom dají ve finále v tom druhém kole hlas a doporučení těm svým voličům, aby volili toho jednoho kandidáta z demobloku, kterého si předem vybrali, a potom v rámci toho zahuštění těmi kandidáty v rámci prvního kola vytvořili jakési předpolí pro to kolo druhé, tak aby ti potom lidé mohli ve finále dát doporučení těm svým voličům, aby volili toho konkrétního kandidáta demobloku, ale to všechno nás čeká a nebe ne za dva roky, takže to bude opravdu zajímavé a sám se na to zvědaví, jaké to bude. A jestli třeba Alena Vitásková bude kandidovat. Já jsem se na to ptal a nebyla by proti, ale ještě je to samozřejmě daleko, i když zase ne tak úplně daleko. Tak dáme si, Martine, dvě písničky a potom budeme pokračovat telefonickými dotazy, protože naši posluchači budou mít jistě radost, protože budou mít déle času telefonovat a vyptávat se, takže to bude, si myslím, docela dobré i v rámci těch našich pořadů.
Dobře, dobře, tak dáme 9 minutek, jdeme na to.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Předkové nelhali, už je to tak. To když nám říkali, každýmu jednou vlak dojede do cíle a poslední míle je smutný finále. Jsme stromy s osudem a vzácnej druh. Každý rok přibude nám další letokruh. Nabitém objemu svou silou z kořenů a potom zůstane jenom prach a vzduch. Víš, tady neplatí nejlepší nakonec, cesta se klikatí, najednou spadla klec, pak můžeš děkovat, svědomí zpytovat, nečekej, nepřijde životní slunovrat. Dřív každý strom upadne za krásnou vteřinu, platíme hodinu ze svýho finále. Čekej, nepřijde život.
bílé planetě, tam kde slepý může být králem. Nechci žít bez cizí hypoték, studenej na to teď, honit se za ideálem. Nejsme nastavení mlčet a sedět tiše, poslouchat, i když chce se nám křičet. Umlčet nás chtějí, stejně bude nás slyšet. Nejsme nastavení mlčet a sedět tiše, je toho víc, co leží nám v tiše. Umlčet nás chtějí, stejně bude nás slyšet.
Tak dámy a pánové, tím víc bude nás slyšet a musí nás být slyšet. A hlavně tedy vidět, sundejte roušku, tedy rouškudolu.cz, jak jsem předesílal na začátku dnešního pořadu. Takže počkáme, zda pánové jsou na chystání. 9 minutek nám uplynulo, máme už 21. hodinu 4. minutu, rozjetou už na 5. něco
no,
tam slyší.
Já jsem tady Martina, já nevím, jestli tady VK.
No, než se nám ozve VK, tak připomeneme telefonní číslo do studia v Kadani 720-739-492. Tak, už by to mělo být notoricky známé, 720-739-492.
Já se jenom omlouvám, Martin, ještě to vstoupím, protože mám tady takové manko, na které jsem zapomněl na začátku našeho pořadu. Dohodl jsem se ještě s Tomem Čadou, kterého tímto zdravím. Dar Tome, ještě mávám, no to není vidět. Ukazuju prostředník, taky to není vidět. A chtěl jsem jenom pozvat všechny posluchače, kteří jsou vlastenci a kteří mají rádi třeba výstupy na nějaké hory, kopce a i s nějakým zářičem. Tak jedním z takových zářičů je Říp. A právě pod Řípem se bude konat 4. září takový výstup. Nejprve se tam všichni setkají a potom podniknou společný výstup k rotundě svatého Jiří nahoru na horu Říp. A bude to v Ctíněvsi, psáno C na začátku, Ctíněve, s tomu vidíte takovou louku, když tam budete přijíždět, je to nepřehlednutelné, takže budou tam všechny, téměř všechny vlastenecké subjekty před volbami, které tam postupně, které tam společně přijdou a podnikneme všichni, no, podniknou všichni výstup na horu Říp, tak pokud chcete a chcete si udělat výlet, bude to 4. září, ještě jednou 4. září do sobota, a můžete se tam připojit, všichni budou opravdu rádi, takže to je jenom takové mé manko, které jsem tady měl a na které jsem zapomněl na začátku, takže myslím, že ta poslechovost je stejná přibližně jako na začátku, takže to nevadí vůbec ničemu. Tak, zeptám se, už jsi tady VK?
No ano, jsem tady, čekám.
Skvěle, perfektně.
Tak, vydrž prdka, vydrž, máme už prvního volajícího, takže připojuji do vysílání, hezký večer, můžete položit dotaz.
Zdravím, dobrý večer, zdravím do studia, zdravím pana VK. Já bych jenom připomněl, pan VK zmínil v komentářích v týdnu, že by byla dobrá dobrý čas teda uvolnit nějaké informace zase ze syndikátu, tak jestli by k tomu mohl něco říct. Děkuji. Ano.
Děkujeme, naslyšenou.
No, já děkuji za tady ty věci. No, konkrétně by to muselo být jako de facto více specifikované. Já jsem říkal, jako, že to, co probíhá de facto teď v téhleté chvíli, tak je de facto už na té pozici nebo na té rovině, kdy lidé si budou muset začít prostě okolo sebe vytvářet takovou tu rovinu, o které mluvil Kaczyński teď nedávno v tom projevu v polském sejmu a de facto mluvil o tom, že, nebo de facto tlumočil ty moje postoje, že to znamená, ten stát je tvořený tedy nějakým tím vnitřním kruhem, kterým tedy je rodina, potom vaše těsné příbuzenstvo, i když to může být jako okolí, že životní prostor, potom kruh národa a všechno to ostatní, to znamená, to je takový ten zbytek toho světa. A v téhle situaci nebo v téhleté chvíli momentálně de facto, kde se nacházíme, tak už to není o tom, že by se měli de facto zachraňovat národy, záchrany národů, ale je to o záchraně jednotlivých rodin. Protože v těch rodinách probíhají procesy, které vedou přímo k destrukci onoho národního genomu. Přímo v rodinách to vidíte. A systémy očkování tomu obrovským způsobem napomáhají v tom negativním slova smyslu, kdy rozdělují rodiny. Část lidí v rodině je očkovaná, část není je očkovaná. Je to na rozdělování rodin. A Japonci, kteří mají historicky tradičně velmi silné citové pouto, obrovským způsobem do rodinného postavení, tak to začínají cítit a oni najednou vidí, že vlastně z těch lidí se stávají kokony, to znamená jakési líhně prostě na viry, které se dostanou nebo které se vyrábějí v těle poté, co jsou lidé na očkovaní a potom se hromadně odlašují z těch registračních procesů a tak dále. To znamená, oni jsou na to velice citliví, velmi snadno to dokážou vycítit, i když jim to třeba právě trvá v nějaké době, ale jakmile to vlastně začnou reagovat, tak musí na to reagovat samozřejmě i jejich nadřízení, jako byl třeba šéf tokijské zdravotnické asociace. O tom jsme hovořili, znamená, že on vyzval k používání ivermektinu, protože už to nemůžou bagatelizovat. Oni potřebují ty lidi opravdu, když onemocní, tak potřebují jim opravdu pomoct. A my jsme tady nemluvili o jedné velice důležité věci. To znamená pokusy o kriminalizaci, že doslova lidí, prostě, kteří přijdou do nemocnice, umírá jim tam maminka, že jo, a chtějí pomoci, protože ti doktoři, pozor, jak se dneska léčí COVID, prosím vás. Víte, jak se léčí? No, léčí se tak, že dostávají paralen. Nic jiného na to není. Jo, pokud mluvíme o léčbě. Protože ten americký lék Bamlan Minivap, nebo jak se to jmenuje, ten název, tak to je jenom experimentální, ten se dává jenom ve výjimečných případech, jenom některým lidem, to ani nebudeme komentovat. V Americe existuje jiný lék, ten se jmenuje Regeneron, ten je přímo na to určený, ale ten je taky nedostatkový, to se dostane jenom pár lidem, ale v Americe třeba na Floridě, tam už ho nabízí jako léčbu Regeneronem. Paní Karolína nás informovala do redakce z Floridy, takže děkujeme, ale tohle to se netýká českých nemocnic. Českých nemocnic zkrátka paralen, tohleto hotovo ležet a uvidí se. Jako v tom filmu, že zahulíme, uvidíme a tady zaležíme, uvidíme. A když vám umírá matka, tak přinesete do té nemocnice lék, který je ověřený, světově ověřený a je-li ten stav takový vážný, jaký tady snad tedy měl údajně být u maminky pana Pavla, že tak je jasné, že tam už nejde vůbec nic zkazit. To není o tom, jakože je tady nějaký lék, který nikdy nebyl vyzkoušený. To není pravda. Ivermectin je schválený, je ověřený, existují na něj studie v zahraničí. To, že nejsou v Česku studie, to něco jiného, ale v zahraničí jsou studie. To znamená, ten lékař nesmí být líný, musí jít na ten anglický web, že zdravotnický, a podívat se na tu studii, jako udělal šéf tokijské zdravotnické asociace, taky jde na ty anglické weby, vyjede si tu studii z té Afriky a vidí tam, že když tam mají lidi promořený ivermektinem, jo, protože to vlastně berou pravidelně, že proti parazitům, tak tam nemá koronavirus vůbec žádný nárok, nemá šanci, nemnoží se. Proč, z jakého důvodu? No to nám vysvětlil náš kolega, lékař, my mu za to děkujeme. Tam jde o to, že co má společného parazit s koronavirem? No, má jednu věc, no toho není moc, jenom vlastně jedna jediná věc. To tělíčko, nebo ta koule, když to řekli, ta koule toho viru, je tvořená z lipidů. No a z lipidů je tvořené i tělo parazitu. A ten ivermektin po vstupu do těla de facto pomáhá rozbíjet tu lipidovou schránku toho parazita, tím zabíjí toho parazita. No a tohle to přesně dělá ivermektin s virem covidu. Rozbíjí lipidovou schránku té koule, té špičaté koule, a tím rozbíjí ten virus. Takže de facto ten ivermektin se chová stejně jako imunitní systém, kdyby byl býval fungoval a ničil tyto viry. Takže Pavel přišel do nemocnice, požádal tam, že lékaři, aby podali matce, jeho mamince ivermektin. Bylo to odmítnuto s poukazem na tedy údajně tedy selhání ledvin, a neberte mě za slovo. Já jsem to video neviděl, takže pouze tedy, co jsem se dočetl, že tam bylo zdůvodněno. A tohleto, a zazněl, a protože vám umírá matka a nechce jí lékař pomoci, a teď my nebudeme hodnotit, jo? Nebudeme hodnotit, jestli to bylo správné rozhodnutí lékaře, protože zhodnotil, že by opravdu ten ivermektin mohl maminku doslova na místě zabít, tak je třeba říct. A nebo nechtěl ten lék použít, protože, a teď budeme zase spekulovat, je možné, že nemají dovoleného používat. Nařízení od vedení nemocnice, od zdravotní komory, to už je prostě jedno. My totiž máme v redakci od několika lékařů z České republiky zprávu o tom, že mají zákazy ze zhora od ředitelů nemocnic předepisovat za jakýchkoliv okolností vermektin a isoprinosin komukoliv, jakkoliv, zakázáno. Zákaz. Plošný zákaz. A hrozí vyloučení z nemocnice, problémy a popotahovačky s pojišťovnou a popotahovačky s lékařskou komorou. To není legrace. Takže proč? Z jakého důvodu? Když v Africe, tedy podle těch studií, takto výborně a velmi lacině ivermektin brání covidu a potlačuje covid, proč není používán v rozvinutých západních zemích? No a protože narušuje business Big Pharma. Očkovací business Big Pharma. Z toho důvodu. A tohle to všechno samozřejmě lidé vědí, a ví to zřejmě i Pavel. A je jasné a je logické, že když mu umírala maminka, tak chtěl jí jakýmkoliv prostředkem a způsobem jí chtěl dát šanci na přežití. To není tak, že by někdo byl přesvědčený, tak já zařídím to, aby dostala ivermektin, a ono jí to určitě 100% pomůže. No, ta jistota není nikdy samozřejmě, ale jestliže je na tom matka tak špatně, že je v něčem, čemu se říká terminální stav, umírá, no tak tam se opravdu nedá nic zkazit. To znamená pokusit se jakýmkoliv způsobem maminku zachránit. A teď já vám řeknu jednu věc. Já samozřejmě takto na dálku ještě dodatečně vyjadřuji upřímnou soustrast Pavlovi jako k úmrtí matky. Ale představte si, kdyby to pomohlo. Představte si to. To by byl, protože Pavel je provozovatelem Svobodného vysílače CS, určitě by si to nenechal pro sebe a stala by se z toho mediální bomba desetiletí. Svobodný vysílač by pomohl šířit informaci, že maminka byla zachráněna ivermektinem. A už by to nikdo nemohl zpochybnit, protože by to bylo na videu zvěčněno a zachyceno. A já se obávám, že právě kvůli tomu, že se o toto jakoby Pavel pokusil, tak budou chtít z Pavla udělat exemplární případ. Jo? Aniž bych něco předjímal, protože Big Pharma je každým takovýmhle případem mediálně impresovaným, je ohrožená na očkovacích schématech. V tom jsou obrovské miliardy dolarů, obrovské vývary, ale kdyby jenom pro ty farmafirmy, ale pro ty zprostředkovatele, distribuční společnosti, kamarády kamarádu, kteří spolu mluví pro velké chlapce, velké kluky na pojišťovnách, napojených na vládu České republiky a na rozpočty stranických pokladniček a kasiček, které teď se budou lehce vyprazňovat před nadcházejícími volbami. Já vám doporučuji, podívejte se na film z roku 2011. Nevím tedy, odkud brali scénář, ale ten je doslova, připadá mi, že byl natočen podle některých záznamů z archivu Františka Mrázka. A já jsem ten film viděl už před několika lety a na ten film se podívejte. Ten film se jmenuje Hranaři. A v roce 2011 ho natočila, myslím, ve spolupráci naprosto neuvěřitelně. Myslím, že se na tom podělali Česká televize, jakkoliv to zní neuvěřitelně, ale ten film si shlédněte. Jsou tam přímo popsané skutečné události, tak, jak to probíhalo. I když scéna toho filmu je trochu posunuta do takové role zpravodajských her mezi Spojenými státy a ruskou KGB, ale tam je mnoho těch informací doslova kopírovaných ze seznamů Františka Mrázka, jakým způsobem dochází k financování politických stran v České republice. Takže v tom filmu Hranaři se na to podívejte. Tam máte odpověď. A nejde jenom o stavební firmy, nejde o veřejné zakázky v Praze, magistrátu, že jde i o vývary ze zdravotních pojišťoven. To v tom filmu nebylo. To znamená, tohle už je, ano, to je koncept mafie. A ve chvíli, kdybyste začali likvidovat farmaceutickým společnostem a těmto kamarádům, velkých kamarádů, kteří spolu mluví, vakcinační objednávky, najednou by se začalo šířit, že podívejte se, ten ivermektin za 0,0 nic káče, zachraňuje umírající maminky, tak by to mělo obrovské dopady. A opravdu, my nemáme ty informace, co proběhlo v té nemocnici, v té jmenované plzeňské. Nemáme detaily o tom, takže ano, tam je ta žaloba kvůli tomu, že údajně tady, jako Pavel použil nějaká tvrdá slova, že tam je nějaká pomluva nemocnice a tak dále a tak dále. Já to nebudu hodnotit. Já to video ani neviděl, takže nemůžu se k tomu jako konkrétně detailně vyjadřovat. Ale musíte si uvědomit, že pokud někomu umírá máma a člověk chce jí zachránit a má informace a sbírá, na rozdíl od lékařů, sbírá informace o účinných látkách a ti daní lékaři, někteří vyjmenovaní, nechtějí z jakýchkoliv důvodů, ať už je to z jakýchkoliv, tu látku použít, tak ten člověk má důvod se ptát, proč, z jakého důvodu. A jestli náhodou matka neumřela tak, že byla zanedbána třeba zdravotní péče. A teď, jak se na to kdo bude dívat? A jestli se to bude prošetřovat, jestli bude někde nějaký soudní znalec pověřen, aby zjistil, jestli mohl ivermektin pomoci, nebo jestli vůbec ivermektin, jakým způsobem funguje chemicky, jestli existuje vůbec nějaká studie, tedy v českém jazyce, jestli něco takového existuje. To znamená, já si dovedu představit, že tohleto jenom ukazuje na to, že v téhleté chvíli, kdy je to v rovině, že vám někdo umírá a není připuštěna žádná jiná alternativa než to umření, když by se mohl vyzkoušet nějaký lék, který v Africe, v rozvojové zemi, prokazatelně pomáhá, že některým lidem ujedou nervy a začnou si uvědomovat, že nemají dovolání. Nemají dovolání spravedlnosti ani do takové míry, aby zachránili umírající matku. Mnoha lidem by ujeli nervy ještě mnohem víc. Zejména pokud by opravdu nešli jenom ke tvrdým slovům, ale šli by třeba ještě dál. To je třeba si uvědomit, že tohleto se objevuje, tyhle ty případy, nejenom ve Velké Británii, objevují se i ve Spojených státech, kde samozřejmě volné držení zbraní, kde se objevují ozbrojení lidé v nemocnicích a vyhrožují americkým lékařům, že když nenasadí isoprinosin nebo tohleto, tak že prostě použijou prostě násilí a půjdou prostě tomu ležícímu otci. To bylo to video, že ten Alex Jones odvysílal, že tohleto, a jsou potom z toho velké skandály, protože lidé jsou zoufalí. Chápete? Lidé jsou zoufalí. Přijdete za tím člověkem a co, jako čím tě léčí, řeknou, že? No, já beru paralen. No a co bereš dalšího proti tomu zlému, strašnému viru? No nic dalšího, protože oni říkají, poležíme, uvidíme. Chápete? Takže opravdu tohleto je tragédie. Já sám nevím, jak by na tady to člověk reagoval, kdyby byl v téhle zoufalé situaci, že někdo blízký mu umírá a není možné mu podat lék, který v Africe za pár peněz pomáhá Afričanům, není možné ho nasadit v Evropě. A nebo lékař nedovolí, nebo nemůže, nebo nechce, nebo si nemyslí, že by to pomohlo, nebo si myslí, že by to poškodilo někomu. Je to velmi těžké potom zdokladovat a nelze se divit, že takovýchto případů bude přibývat. O tom jsem přesvědčen. Takže takhle bych na to odpověděl a proto rodina je důležitá. To znamená v konceptuální rovině.
Je to hrozně dlouhý, VK, je to hrozně dlouhý.
Jo, je to strašně dlouhý, ale jak říkám, v této chvíli lidé by měli vědět, že už to není o záchraně, jako jak zachránit třeba národ, jakým způsobem, aby nebyl globalizován. Ne, v této chvíli už to není. Teď už je to přímo o záchraně rodiny. Toho se musíte držet a o to se musíte snažit, protože vidíte právě na Pavlově případu, že jak to funguje. To znamená, přesně to je ten příklad. Ta rodina je destruována na všech úrovních společnosti. Různými cestami, různými způsoby. To znamená, rodina, neptejte se na to, jak udělat někde demonstrace, ptejte se na to, jak dokážete ochránit svoji vlastní rodinu. Je to velmi těžké a bude to ještě těžší. Takže takhle by na to odpověděl, pustíme dalšího volajícího.
Dobře. Zeptám se, jestli paní vydržela na telefonu.
Dobrý
večer. Zdravím vás, tak můžete.
Dobrý večer, tady Eva ze Švédska. Ráda vás hrozně poslouchám. Hlavně VVK a všechny na tom rádiu máte příjemný hlas a všechno. A já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli ještě máme nějakou šanci, my jsme se nechceme nechat očkovat. A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli v tom Schengenu, my jsme v tom Schengenu, pro nás, co se nechceme nechat očkovat, jestli to není protizákonný. Tak já vás ráda poslouchám a děkuju za odpověď. Děkuju, naschledanou.
Děkujeme.
Taky. Naslyšenou. Tak jsme do Švédska. Vy jste volala minule vlastně, jestli pamatuju, tak no, zdraví vás volala. Večer.
Já taky nechci
nechal
očkovat.
Tak jo.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz, ale to protizákonné není to jako takhle, co se týče vlastně těch covidových pasů, těch kontrol na hranicích v rámci Schengenu, tak tam jsou vždycky ty klauzule na dočasné, tam je dočasné prostě kontroly na hranicích, ale není určeno, ano, je to do 30 dnů, ale prosím vás, na to se vůbec nehraje. V této době de facto se jede tvrdý total control, to znamená snaha sektorizovat životní prostor veškeré populace. Klaus Schwab. Zase to bude s velkým přesahem, jenom velice rychle, protože zase mě budete popohánět, abych rychle dokončil.
No, jasně,
já tomu rozumím. No. Akorát, že to bychom potom nemohli odpovídat vlastně vůbec na žádné konceptuální dotazy, a to je velmi těžké. Ale Klaus Schwab psal ve své knize Čtvrtá průmyslová revoluce, že neexistuje důvod pro to, aby člověk někam kamkoliv cestoval. Že stačí mu životní prostor v okruhu 15 kilometrů, tedy lidské chůze, kterou dokáže volným krokem ujít za den. To je okruh, ve kterém může žít. Je to izolovaný sektor. Kde je tenhle ten koncept? Proč tohleto psal Klaus Schwab ve své knize Čtvrtá průmyslová revoluce? Kde k tomu přišel? No, izolace lidí, oddělení do sektoru, do skupin, to je přece programovací video, respektive programovací série tří filmů The Hunger Games. Tam to přesně je. To znamená, do jednotlivých sektorů jsou rozděleny jednotlivé části populace. A jakým způsobem mohou mezi jednotlivými sektory, tedy v tom filmu The Hunger Games, jak mohou mezi sebou cestovat? Po vlastní ose mohou? Vlastním automobilem? Ne, nemohou. Jak tam cestují? Pouze elektrickým vlakem, který je všude prostoupený kamerami. S povolenkou nástupního bordpasu, že může cestovat mezi sektory. Co dělají globalčiky dnes? Rozdělují svět do sektorů, do malých sektorů. Ve vymyšlené krizi, automobilové krizi, čipové krizi, se zastavuje výroba automobilů v automobilkách. Toyota oznámila, že snižuje celosvětovou produkci o 40% kvůli nedostatku čipů. Uměle vyvolaný nedostatek čipů. A někdo by řekl, že přece bitcoiny a tak dále. Ano, samozřejmě, takže to zvyšuje cenu, ale to není tak jako ty bitcoiny, že prostě najednou není dostatek prostě produkce čipu. To je pouze záminka. Ve skutečnosti jde o to, aby se vůbec už žádná auta neprodávala. Teď nemluvíme o autech na jako spalovací, ale mluvíme i o autech na elektřinu. Znovu otázka, kontrolní. Proč myslíte, že nikde ani ekonomicky, ani početně dosud nevychází ona rovnice, energetická rovnice, výměny osobních automobilů v poměru 1:1 mezi spalovacími a elektrickými. Jinými slovy, proč stále není nikde dostatek elektrických, a nemluvíme o těch pomalých, že to nabíjíte 20 hodin a tak dále, ale o těch rychlonabíječkách, jak to, že nejsou pořád rozšířeny, když jednotlivé země jakoby tlačí na tu elektromobilizaci. Proč ty nabíječky nikde nejsou? No víte proč? No protože nejsou postavené elektrárny. Jenom v České republice by bylo třeba postavit 20 nových Dukovan a nebo 17 nových Temelínů, aby bylo možné v České republice vyměnit současná spalovací auta za elektrická v poměru 1:1, což nikdy nenastane. Takže co oni udělají? No, udělají nedostupnost automobilů. Jak zareaguje trh? Ještě stále kapitalisticky řízený poptávkou, nabídkou. Co udělá trh, když nejsou k dostupnosti cenově a ohledně nabíječek elektrická auta? No, lidé okamžitě běží vykoupit zbytek těch aut na spalovací pohony, které se ještě prodávají, které ještě zůstaly v nabídkách. Okamžitě je všechno vyprodáno. A automobilky jsou naštvané, doslova nasrané, když to tak řekneme. Co udělala Škoda auto včera? Oznámila, že kvůli velkému zájmu o kombíkovou Fabii ji přestane vyrábět. Přesně jako v Zimmermanovi. Otevřel si hospodu, ale chodili mu tam lidi. To samé Škoda auto. Moc dobře to auto se prodává, tak ho přestaneme vyrábět. Proč? Z jakého důvodu? Proč vadí kombíková Fabie? Nebude se vyrábět ve čtvrté generaci, proč ji zařízli. No, to je jednoduché, protože kombík slouží k čemu? No, ke stěhování, k cestování, k ježdění na chalupy a tak dále, k velkým přesunům, přepravám, že? Takže se nebude vyrábět. No a jsou tam emise, že? Ekologické emise, protože Škodovka by musela doplácet velké pokuty za emise. Takže to nebude. Takže to bylo zaříznuto. No k čemu to povede? No k vykoupení těch malých aut. A postupně ani ta auta nebudou. Takže co teď přinášejí vlastně i německá média, že ADAC přináší teď vlastně informaci, že obrovsky vzrůstá počet vlastně prodejů ojetin naprosto neskutečným způsobem. Ojetin, ojetá auta. No vede to k tomu, že jsou vyprodané bazary. Lidé kupují ještě klasická auta, že protože jejich cena roste, tak rychle koupit auto. No a oni to vidí, globalčiky, že trh se přizpůsobuje, že když tedy si nemůžou dosáhnout na elektriku a na nabíječku, tak koupí honem rychle to spalovací auto v tom bazaru, že? Z té druhé ruky. A jak dlouho myslíte, že to bude trvat? No, jim teď dochází, že lidi namísto toho, aby šli do autosalonu a koupili elektrické auto, tak koukají, šmejdí očima a říkají, kde máte ještě na spalovací pohon někde nějaké auto, máte někde něco ve sklenici pod rukou, něco pod pultem, bylo by tam něco, tohleto, koukají na to. Automobilky mají od svých dealerů informace. Elektriku nikdo nekupuje, jenom bohatí lidé, kteří neví, co s penězma, kteří si koupí obrovské přerostlé SUV v elektrice, se kterým potom mají problém dojet k Jadranu, k moři, protože nemají cestou, kde dvakrát nabít, že? A výsledkem je potom teda situace, kdy vzniká poptávka po ojetých spalovacích autech a obrovská poptávka po nových benzínových autech. Takže co se udělá, aby lidé nekupovali spalovací auta? Nová. No, vytvoří se umělá krize, čipová krize. Bez čipů, bez kontrolních čipů nemůže být auto vyrobeno, uvedeno do provozu. Takže nová auta na spalovací motory nejsou. Nejsou. Ale kde ty čipy, to omezené množství, které je, co udělal Volkswagen? Všechny čipy, které jsou k dispozici, přesunul do, že na výrobu ID3 a ID4, nebo ID3 a ID4, těch Volkswagenů. Auto, jako, že, pas auto, elektrické už. To znamená, pro elektrická auta, aby čipy byly, ale aby nebyly čipy pro spalovací auta. Já doufám, že to chápete. O co se jedná? Tak, dobře. Nebudou k dispozici spalovací auto, nová auta. Dojde k záplavě, už teď dochází vlastně k záplavě bazaru, bude brzy vykoupeno. Co udělají? No, stará auta budou zakázána brzy, protože jim to bude vadit, tady ty velké second hand prodeje, takže oni udělají tu věc, že tam nasadí velké daně, anebo přímo zakážou vjezd do měst, do aglomerací s těmi autama, to znamená zaříznou je za rok a půl. Oni to dlouho tak dlouho trvat nebude. Takže lidi nebudou mít ani ta spalovací auto. Tak co budou dělat? Nedosáhnou na elektriku, protože ani nebude z čeho nabíjet a nebudou moci provozovat spalovací auta. Tak jak se budou teda sakra přesunovat mezi sektory, že? No dámy a pánové, to je přesně to, co, kde máte odpověď v The Hunger Games. Hromadnou kamerami sledovanou dopravou. Už nikoliv po vlastní ose. Už nikoliv vlastním autem. Ani spalovacím, ani elektrickým. Totální kontrola člověka v jednom místě, aby se nepohyboval od svého bydliště dále než 15 kilometrů, buď pěšky, anebo na kole vlastní silou.
Tak, já myslím, že to je jasné.
Takže já myslím, že to je takhle prostě jasné a pustíme se do dalšího posluchače. Já vím, že to je s velkými jako přesahy, aby lidé pochopili vlastně i konceptuálně, že to, co se děje třeba v automobilovém průmyslu, má přímou souvislost s tím konceptem čtvrté průmyslové revoluce podle Klause Schwaba. Je to velmi důležité pochopit, co se děje okolo vás, abyste věděli, co se děje v automobilovém průmyslu, že to má přímý dopad přímo na vás. Takže pustíme se do dalšího.
Dobře. Vydržel, tak mu dáme prostor, hezký večer.
Tady posluchač z Prahy. Dobrý večer. Já jsem chtěl Měl jsem dotaz na pana VK, ke kterým bych se s dovolením dostal krátkým snad obloukem. Zmiňovaná kauza Pavla Hlávky, kterého já teda považuji za velkého hrdinu národa, protože mimo jiné zprostředkoval takové pořady, jaké slyšíme právě v těchto vteřinách pana VK, Vítka, Petra Václava, Martine Vás a tohle, a který drží vlastně morálně ten národ a ty lidi, kteří mají zájem se o současnosti dozvědět trochu více, tak nás držíte nad vodou. Chtěl jsem tam zmínit jednu paralelu s panem Lubomírem Volným, který je vlastně také trestně stíhán za podobnou věc ohledně i izoprinosinu a ivermektinu, kterého si taky velice považuji. Mimochodem zítra na Letné má Volný blok oslavu svobody a je zajímavé, že na tom zípu jsou všechny strany kromě Volného bloku. Jo? A to mě vede k otázce, a to jsem se chtěl zeptat pana VK, jaký má názor na infiltraci živlů, které mají vlastně ničit ten odpor, a jestli to dal do srovnání například s chartou 77, když jsem četl Miroslava Dolejšího, a já byl velký nenávistník komunistů a STB a tohleto a miloval jsem underground, a potom když jsem najednou začínal, přečetl jsem si třeba tadyhle ten spis, začínal jsem se divit a vlastně prokoukávat, jo, jak to opravdu bylo, a teďka by mě zajímalo určité srovnání, jestli by pan VK mohl připodobnit, a jaký je jeho názor, jak se hnutí může prostě zneužít, jo, v to, v nějaký temný plán, a jak tomu bylo třeba v případě charty tenkrát, když jako se píše, že já nevím, 70% byli STBáci a tohleto, tak jestli jsem to trošinku nastínil, tak bych byl moc rád za odpověď a přeju Pavlovi, ať to dobře dopadne. Děkuji, budu poslouchat.
No, já děkuji za dotaz. Tohleto, když nějaká dobrá myšlenka je někde zneužitá, no k tomu dochází velice často, dokonce pravidelně bych řekl, že dobrá takto. Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. To je takovéto přísloví, které se často používá, do značné míry je velice pravdivé, a dobré plány a dobré věci velice často přitahují takové různé, řekněme, procesy, které se snaží i hned do toho projektu infiltrovat. Asi by bylo nošením dříví do lesa podivovat se nad tím, že do vlastenecké nebo takovým tím přívlastkem stále, jako ještě vlastenecky definované strany, která se by říká, že vlastenecká, se už od roku 2017 neustále trvale do té strany infiltrují členové ČSSD, ODS, TOP 09 na všech úrovních, nejenom nejvyšších v parlamentu a v Praze, ale i v regionech. Ano, mluvíme samozřejmě o SPD. A tohleto, ta infiltrace a teď, že, co, z jakého důvodu? No, ČSSD, jaká je role ČSSD? No, potápějící loď, se potápějící. Co dělají osazenci potápějící se lodě? No, opouštějí loď, že? Přeskakují na jinou loď. Protože dokážou vycítit předstihu, že to je špatný, velký špatný. Loď jde ke dnu. Hledají nové útočiště, novou kabinu, novou kajotu, úplně na novém plovoucím projektu. A tohleto se objevuje nejenom u parlamentních stran, ale to se objevuje u de facto i mimo parlamentních stran, u různých projektů, různých akcí, jako byla Charta 77. A prosím vás, Charta 77, ta byla de facto jako dobrou myšlenkou pro ty lidi, kteří o ní nevěděli vůbec nic. Tak ano, to, co kdo si ji přečetl, tak pro něho to bylo dobré. Ale ona sama od začátku byla, prosím vás, připravena zahraničními organizacemi, byla zastřešená, jistě víte, Rockefellerovou nadací sestavení Charty 77. Podílel se na jejím sestavení Konrad Adenauer Stiftung, tady německá neziskovka, konceptuální, že? Takže mluvit o Chartě 77 jako o interním projektu okolo Vašíka Havlu, to by bylo opravdu, to by bylo obrovské, macaté, maximálním způsobem vypasené ch, které jistě dobře znáte. Takže to nebudeme komentovat. To by bylo opravdu velké. Ale my se na to nemůžeme takhle dívat, protože Charta 77 samozřejmě byla sestavená tak, aby de facto připravila budoucí kádrové obsazení porevolučního období, které bylo chystáno již tehdy v podstatě sovětskou KGB a pod vedením Jurie Andropova, pozdějšího generálního tajemníka UVKSSS, koncem 70. let, vlastně už od druhé poloviny 70. let KGB připravovala operaci Golgota na destrukci a demontáž Sovětského svazu. Proto procesy v roce 89 byly pod kuratelou KGB a těch lidí, o kterých tak velmi trefně hovoří ten zmíněný film Hranaři z roku 2011. Ti, kteří byli účastníky destrukce onoho socialistického projektu v roce 89 a potom se ujali moci majetku privatizačních projektů a tak dále a tak dále. Ano, František Název musel skončit, to bylo jisté. Měl všechno, věděl o všech všechno a kdyby byl býval žil dnes, tak se obávám, že ani mnozí politici, ani různí Babišové by nebyli tam, kde jsou dneska. Řekněme tak, aby to někoho nevyděsilo, protože některé věci z těch podkoberců je lepší nenadzvedávat. No a znovu říkám, je důležité, je opravdu důležité se dívat na konceptuální programovou tvorbu. To jsou nejenom hollywoodská videa, nejenom Hunger Games a další, ale shodou okolností některé filmy z české produkce, jako třeba Hranaři. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Já jenom doplním v rychlosti, že v rámci KGB, v rámci uspořádání prostoru střední a východní Evropy v roce 1989, tak to samozřejmě bylo v kooperaci se CIA, s východoněmeckou službou, západoněmeckou a tak dále, to všichni víme. Ale ta revoluce byla 17. listopadu 89 a dva týdny na to, 3. prosince 89, se konalo setkání na Maltě, kde se setkali právě George Bush starší a Michail Gorbačov a experti KGB a CIA a ti právě dohadovali uspořádání východního západního Německa, tedy spojeného Německa, dohadovali stejně tak jako předání moci a podíl na finančních benefitech v rámci bývalých kádrů komunistů a tak dále, v rámci nového uspořádání v 90. letech privatizace a tak dále, těchto procesů, aby měli nějaký podíl na moci a tak dále. To všechno v podstatě bylo pod kuratelou tajných služeb, přesně tak v rámci KGB a CIA, to znamená, to bude v rámci součásti té mé pětidílného cyklu Krvavá historie CIA, to tam budu taky rozebírat. Vymkl se jim Čaučesku, kterého potom zlikvidovali, zamordovali, protože ho nešlo korumpovat a tak dále, tak to bychom tady ale rozváděli opravdu do dlouhých souvislostí. Dáme prostor dalšímu posluchači.
Dobře, připojuji do vysílání, svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer, tady je Jirka z Prahy, zdravím všechny posluchače svobodného vysílače a měl bych na pana VK dva dotazy. Budou krátký, tak první bude, minulý týden hovořil v odpovědích na posluchačům, že pokud se dostane člověk, který odmítá očkování do kontaktu s očkovaným, tak se nakazí, pokud nemá protilátky. Zajímala by mě jedna věc. Je možné, že pokud bude očkovaný a bude mít protilátky, že mu je to v podstatě vytlačí z těla ty věci, které tím očkováním do sebe dostal. To je první dotaz. A druhý byl, tento týden se na internetu objevilo několik videí s tím, že Biden už je odstavený od moci v Americe a že novým prezidentem je opět Trump. Co si o tom myslí? Je to pravda, či ne? Děkuji za odpovědi. Nashledanou.
Dobře, děkujeme. Hezký večer.
No, tak já děkuji za dotaz, tak to druhé nevím. Na to odpovím jako rovnou na druhou otázku, že to nevím, to je pro mě nová informace o Trumpovi. A k té první otázce, no, já jsem to snad vysvětloval, tak já to zopakuju ještě jednou. Přirozená imunita, to znamená, vnikne vám do těla virus a vy máte imunitní systém nastavený tak, že okamžitě zlikviduje ten virus. To znamená, máte imunitu. V takovém případě nic nešíříte na nikoho, protože ta vaše imunita ty viry pozabíjí. Tohleto byste měli mít, pokud by opravdu vakcíny byly vakcínami a ne terapeutickými roztoky. Pokud by opravdu byly vakcínami, měli byste tuto imunitu a tím pádem byste měli bezinfekčnost. Což ale nemáte s těmito vakcínami. To znamená, že jedinou imunitu, kterou můžete teoreticky mít, je přirozená imunita proti koronaviru, jako mají někteří lidé. Je jich asi 20%, znovu jsem si to ověřoval, a zhruba 20% lidí nikdy neonemocní chřipkou. Což jako to je skvělá věc, že? Zhruba 20% lidí, 2 z 10, protože mají přirozenou imunitu. Imunitní systém totiž mají tak vyvinutý, že automaticky pozabíjí všechny koronaviry, které mu přijdou do těla. Všechny okamžitě napadne, imunitní systém pozabíjí. Ti lidé, no prostě to je dar jako od přírody, že? Tohle to mají. To znamená, tyhle ty skupiny lidí nikdy neonemocní. Potom ale máte jiné skupiny lidí, kteří mají podobně dobrou imunitu, ale už ne tak stoprocentní a mají třeba mírný průběh. Nakazí se, mají mírný průběh. Ale ani oni, pokud mají skutečnou imunitu, už nic dál nešíří, protože ta imunita jim ty viry zabíjí. Problém je v tom, že jakmile máte člověka, který je očkovaný těmito roztoky, těmito terapeutickými covidovými roztoky, tak žádnou imunitu nedostává, získává pouze rezistenci. A vy, když přijdete do kontaktu s takto očkovanou osobou, tak máte jenom dvě možnosti. Buď máte tuto báječnou, od přírody získanou, protikoronavirovou, protichřipkovou imunitu, to znamená, on vás nakazí, ale vy, váš organismus ty viry zničí a vy neonemocníte. To je ta skvělá možnost, skvělá varianta. Druhá možnost je, že vás nakazí. A teď je otázka, jak těžké to u vás bude. Pokud máte i tak stále ještě dobrou imunitu, průběh budete mít mírný, ale díky té imunitě nebudete nic dál šířit. Problém je v tom, co se stane, když imunitu nemáte proti těmto virům a tak dále a tak dále. Znamená, máte nějakým způsobem zapříčiněno, že když se do vás dostane tady ta látka, tak váš imunitní systém vůbec nezareaguje. No, v tom případě tedy vy jste vystaveni tedy té nákaze, vy onemocníte a ve vás začnou tyhle ty spike proteiny, které vydechl očkovaný člověk, provádět ty samé terapeutické procesy, které před několika dny prováděl s tím člověkem. Z vás se stane tedy znovu rezistentně na akumulovaný člověk, to znamená, získáte rezistenci, vy když přijdete do kontaktu potom s další virovou nákazou, tak znova onemocníte, ale už by měla být mírná ta nákaza, ovšem v případě, jenom v tom případě, že nemáte tu smůlu, že u vás propukne syndrom ADE, protože v tom případě naopak máte obrovský průser. Protože v tom případě, když se nakazíte a vypukne syndrom ADE, tak můžete umřít. Protože dojde ke spuštění autoimunitní reakce, k napadení vašeho imunitního systému samotným virem. V důsledku neúčinnosti vakcinační látky. Co to znamená virus ADE? To máte v tom našem článku, tam je to vysvětlené. To já nebudu tady opakovat, co to znamená. Je to de facto situace, kdy virus který je v těle, by měl být zničen a pohlcen imunitním systémem, bílými krvinkami, které by měly pohltit antigeny, na které jsou navázané, zachycené virové částice. Ale ty virové částice musí být zlikvidované, musí mít zničená lipidová pouzdra musí být zničená, to znamená, musí být připojená a zničená. Teprve poté jsou natáhnuty dovnitř bílé krvinky, tato tělesa, tato tělíska, tam jsou zničená. Uvnitř. No, ale když ten virus je zmutovaný, tak on na tom antigenu nedrží dokonalým způsobem a ten antigen ho nedokáže deaktivovat a neutralizovat před vtažením do bílé krvinky. To znamená, že po vtažení se ten virus začne množit uvnitř bílých krvinek, uvnitř imunitního systému. Jinými slovy, při syndromu ADE váš vlastní imunitní systém množí virus. Na tady tu situaci zareaguje imunitní systém spuštěním generálního poplachu v celém vašem těle a ten generální poplach se jmenuje autoimunitní odezva. Imunitní systém začne napadat všechna tělesa, všechny orgány ve vašem těle, kde narazí na zneužité a skorumpované bílé krvinky napadené virem. To znamená, začne imunitní systém napadat vlastní orgány. Při spuštění autoimunitní reakce syndromu ADE je úmrtnost někde přes 95%. Tam není de facto vůbec záchrany. Takže tohleto, když postihlo zmíněnou redaktorku, reportérku BBC, tak chápete, média o tom přinesou informace. Kvůli tomu, že to nemůžou už zamlčet, ututlat. Protože zkrátka už to nejde ututlat. Ale u obyčejného člověka, který se nechá něčím naočkovat a potom přijde do kontaktu s virem, který u něho spustí kvůli mutaci, že dostane zmutovaný virus do těla, tak to jeho očkování způsobí zeslabení de facto těch vazeb, antigenových vazeb a může propuknout syndrom ADE. Takže jak se proti tomu bránit? No, jedna možnost je, že si zjistíte o sobě, jestli máte imunitu, přirozenou imunitu proti koronavirovým nemocem, to znamená proti chřipkám a tady těm. Víte to možná o sobě, z minulosti to víte, nevíte to. Tak podle toho vy potom se rozhodujete, jestli tady máte tady to riziko. Ale pokud víte, že jste velice náchylní vůči chřipkám, vůči koronavirům, že jo, přijde podzim, vy máte hned chřipku, hned prostě ležíte každý rok chřipka, tak v tom případě máte opravdu slabou imunitu a v tom případě vystavení očkovanému člověku z vás udělá samozřejmě s vysokou pravděpodobností kokon. To znamená, budete pod vlivem terapeutické látky a budete infekční i pro své okolí. To znamená, tohle to je sázka do loterie. To nedá se určit. To každý prostě musí o sobě vědět, mít tady ty informace, jestli spadá do jedné skupiny nebo do druhé. Nedá se tak. To nějak jako generalizovat.
Tak, půjdeme do dalšího posluchače. Máme někoho?
Máme, svobodný vysílač, hezký večer.
Asi poslední dotaz. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer. Slyším se dvakrát?
Nevím proč. Tak moment.
To vydržím. Mám takové informace, že ještě zpátky k té Škodovce, že každý autosalon, který chce prodávat normální spalovací motory, tak Škoda prý nastavila takové podmínky, že musí každý autosalon si musí zakoupit na salon na sklad 3 Eniaky, jinak jim neprodá ani rezervu favorit.
Cože, opravdu?
To jsem zaslech tady v Ostravě od jednoho autorizovaného prodejce. Ještě by bylo fajn to trošku potvrdit, nicméně tenhle člověk vesměs mívá fakt jako sofistikované informace, jo. Takže klidně, a když člověk jezdí fakt po celé ČR, já jezdím po celé ČR, jo, obchodně. A vidím, že u každé Škodovky prostě 2 nebo 3 ty Eniaky fakt stojí, jako. A to mi nevykládejte, že to prostě lidi chtou, jo. Dobrý, tohle je jedna věc a jenom tady dotaz na Vítka, jestli by nebylo možné něco o Havlovi, jo, nějaký, nebo má připraveno, nebo už bylo, nezaznamenal jsem, nebo už něco někde bylo, od něj, protože vím, že on má perfektní prostě informace a vůbec rozsah informací, tak to by mě jen tak zajímalo. Jo? Díky moc, budu poslouchat.
Dobře, děkujeme.
Díky, taky zdravíme. Já jenom uvedu o Václavu Havlovi, jsme točili se Standou Novotným, protože ten má jako geniální informace, bývalý policejní prezident, tam prosto 100% lepší informace v tomto ohledu více než já. Tak s ním jsme točili, já vám to, když tak můžu poslat, klidně mi napište na e-mail, uvedený na stránce Svobodného vysílače pod studiem Tapin Radio a já vám to klidně pošlu ten pořad, pokud ho nenajdete, zkuste Stanislav Novotný, Václav Havel, vyhledejte to na Odyssey, na tom vyhledávači odyssey.com, tam napište Václav Havel, Stanislav Novotný, určitě vám to vyjede, a nebo třeba jenom Stanislav Novotný, jo, tam pořadu jsme točili s ním víc, jo, je tam třeba o Tomáši Halíkovi, třeba jsme dělali speciál, to je taky docela zajímavé a tak dále, a o Václavu Havlovi je tam prostě od první republiky, od těch základních páteřních rodin, které se v podstatě drží a zúročují svou moc v rámci dalších generací, posilují svou moc, dávají tam další lidi na větší pozice, vyšší pozice a tak dále, takže to jsme točili se Standou Novotným. Tak to jenom k tomu. A VK, chceš ještě něco k těm automobilkám? To je docela zajímavé tohle.
No je to zajímavé, ale já se tomu nedivím. To bych docela jako bral jako relevantní informaci, protože jsou informace o tom, že jsou díleři nuceni k tomu, aby takzvaně nakupovali na elektriku, aby mohli prostě, i když jako podmiňování, to už by bylo hodně drsný a já bych se tomu nedivila na to podmiňování, že musíte, abyste mohli prodávat spalovací, tak musíte odebírat nějaké penzum a prodávat hlavně penzum elektrických aut. To je velice těžké. To je velice těžké pro automobilky, protože těch lidí to vůbec není, prosím vás, jenom o tom, zase to nebude s přesahem, to bude velice krátké, že lidi by koupili třeba i elektriku, ale musí to auto splňovat v podstatě dva základní parametry. Musí být cenově dostupné stejně jako auto spalovací, jenom třeba s maximálně lehkým přestřelem, třeba do 5% nebo 10% dražší, ale to tak maximálně. To je jedna podmínka. A za druhé, to auto musí být kde rozumným způsobem nabíjet se zajímavou, rozumnou dostupností. To je dokonce třetí podmínka. Auto musí mít dobrý dojezd. Ne 200-300 kilometrů, aspoň těch 1000. A to dobíjení je samozřejmě to třetí, to klíčové, takže to nejsou dvě, to upravím, tři podmínky jsou k tomu, aby to lidi mohli kupovat. Většina lidí, no tak zase jak kde, že, ale většina lidí tak asi nemá, nebo třeba nedisponuje vlastní přípojku, měli by rodinný domek, mnoho lidí byli na sídlištích. No zkuste tahat prodlužovačkou, že, z 12. patra věžáku na sídlišti dolů. Jakou obrovsky dlouhou prodlužovačkou ke svému autu, které navíc ještě stojí třeba 30 metrů od baráku, od budovy někam daleko, prostě obrovskou šňůrou. No to nejde samozřejmě. Takže tohle není vyřešené. Všimněte si, nikdo to ani nechce řešit, protože se s ničem takovým nepočítá. Nebo jste slyšeli, že by někde byly v plánu výstavby 17 nových Temelínů v České republice, aby se mohlo vyměňovat jedna ku jedné mezi spalovacími a elektrickými auty, kde pak vůbec ne. Takže takhle bych uzavřel, to je poslední odpověď, máme 22.01, předpokládám, že nikdo už na telefonu není, aby jsme někoho neokradli, nebo je někdo ještě.
No, máme někoho, Martin, ještě
stručně. Není, ale vyzvání. Tak nevím, zda ho vzít.
Prvé. Doufat a spolehat na to, že to bude krátký dotaz a krátká odpověď.
Dobře.
Tady další studio čeká na
přidání. Hned připojíme. Svobodný vysílač, hezký večer. Můžete položit dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je Tka Plzeň.
Ano, můžete položit dotaz.
Hezký večer.
Dobrý večer, tady je Tka z Plzně. Už můžu mluvit?
Ano.
Já jsem chtěla položit mně se stalo teďka taková nepříjemnost, že se mi ztratila peněženka a v tí jsem měla všechny doklady. A jelikož si teďko budu muset nechat udělat novou občanku, tak jsem se dozvěděla, že od 2. srpna se dělají občanky pouze s biometrickýma údajema. A já jsem se chtěla pana VK zeptat, jestli je možný se této občance jakoby vyhnout, jestli se to dá ještě udělat nějaká postaru občanka. A ptám se i z toho důvodu, protože jsem se dověděla podle lodního práva, že ten, kdo má v občance napsaný jméno a příjmení s velkým písmenama, takže je jakoby otrokem. A pokud je s malýma písmenama, že je jako živoucí člověk, tak bych se chtěla pana VK zeptat, jak to je a jestli se dá třeba nechat udělat občanka s těma malýma písmenama. Moc děkuju za odpověď.
Dobře, děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. Ano. Tak to s těma velkýma počátečníma písmenama, to je novinka, to slyším poprvé, že tohle to z lodního práva, no tak to opravdu je novum. A co se týče těch občanek, to já se obávám, že to opravdu, nevím, to asi už vůbec ani možné není. Já jsem o tom dokonce psal článek, že z jakého důvodu se sbírají ty otisky, aby byla, protože to je v návaznosti samozřejmě na total control. Protože proč, z jakého důvodu? No, ty občanské průkazy budou vázány na identitu otisku prstu na terminálu. Vchodového terminálu covidového pasu. Vy budete mít covidový pas a zatím je v mobilu, že? V mobilu. S tím, v tom se shodneme. Jenže v blízké dobu budoucnosti, a teď se to blízká, no v příštích letech samozřejmě, to bude probíhat tak, že vy budete mít buď ten svůj telefon spárovaný se svým občanským průkazem, anebo přímo ten občanský průkaz se stane vaší vstupenkou a covidovým pasem, takzvaně přímo přirozenou cestou. Z jakého důvodu? No díky bankovní identitě, která vlastně dneska už vlastně umožňuje online komunikovat, že? Z úřady. Tak ten pas, teda ten cestovní, nebo ten občanský průkaz, že to, že to je výmysl, to jinde to ani neexistuje, to jsou prostě zase jiné doklady, že v Spojených státech jenom IDiny a tak dále. Ale vy přijdete k tomu obchodu, tam je ten turniket, který kontroluje očkované osoby a vy přiložíte tu kartu, která z toho čipu, nebo tam vsunete do té čtečky, ale ono to bude bezdrátové, že? Brzy. Dneska už jsou platební karty, brzy budou i občanky, ale tím, že tam máte nahrané ty podpisy nebo ty značky svých otisků prstů v té kartičce občanského průkazu, tak vy to vsunete do té čtečky nebo jenom přiložíte a přiložíte svůj prst do toho skeneru na tom terminálu, na té bráně a porovná tu vaši identitu s tou občankou a plus se to propojí na internet, na centrální databázi očkovaných obyvatel a ověří, že můžete vstoupit do té budovy. A tím, že to tam takhle bude vlastně verifikované, ověřované, tak budete mít funkci covidového pasu přímo v občance. Ale aby tu občanku jste nemohli nějakému Frantovi Joudovi půjčit, že? A nebo ne ani žádnému Frantovi, ale kdyby svému kamarádovi, že? Hele, ty nejsi očkovaný, já si potřebuju nakoupit, že jo? Co uděláme? No hele, vezmi si moji občanku a přihlaš se s ní normálně na terminálu v obchodě, věď, na moji občanku, bude to v pohodě, cajk. No jo, ano, takhle by to šlo obcházet. Ne. Dosatí to mají pořešené. To by byla bezpečnostní mezera, bezpečnostní díra jako hrom. Kde pak? To by se lidi mezi sebou půjčovali. Takže on tam přijde tomu turniketu, on tam přiloží tu občanku, ale pro ověření otisků z karty musí přiložit svůj prst a porovnat. A ten automat ani se nemusí připojovat k internetu, vůbec ne. Jenom to ověří, že rovná se rovná. To znamená, rovná se záznam na přiložené kartě, rovná se podobě otisku prstu na přiloženém prstu na terminálu. 1:1. Souhlasí, nesouhlasí. A když to souhlasí, tak je to v pořádku, protože ten obchod bude mít svoji databázi, retenci dat, data retention, to by zase údaj, to je výraz, který si musíte zapamatovat, zadržování dat. Ten obchod si nechá třeba data 90 dnů po vaší poslední návštěvě a po druhé, když přijdete druhý den, už se nepřipojuje na internet, šetří datový provoz, to znamená, On se vás ověří, ano, jste v databázi, ano, jste očkovaný, můžete vstoupit. Kvůli tomu se začaly dělat tady ty občanské průkazy s otisky prstů. Z tohoto důvodu, kvůli zavedení těchto covidových bran v rámci velkého resetu, Klaus Schwab velice prosazuje čipizaci, mluvil, že každý bude mít čip. On to trošku přestřelil. On v roce 2011 říkal, že do konce desetiletí do roku 2020 budou mít všichni moderní čip, který bude velice trendy, budou platit, budou tam mít identitu, budou tam mít otisky prstů, všechno. Tomu nevyšlo samozřejmě, trošku se to zpozdilo, ale oni to zvládnou. Oni jedou na desetiletky, že? Globalčiky. To je taková ta novinka, to znamená na desetiletky se jede. Každých 10 let je to horší a horší pro obyčejné gojím. A oni mají dost času. Takže takhle bych na to odpověděl. Je to poslední odpověď. Já se rozloučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, se všema našema posluchačema, kteří čekali na to, jestli řeknu chucpe nebo neřeknu chucpe, tak jsem, protože tady zrovna jsem viděl, jak vyjíždí něco tady v tom chatu, že jo, vedle, tak aby byli spokojeni. A příště by se zase uvidíme za týden po 19.15, 19.20, jestli tedy si nás naladíte, tak opět bychom probrali aktuální témata z domova i ze světa. Doufám, že dneska se vám to líbilo, že jsme to probrali se všema přesahama i podsahama, nadsahama a že si z toho něco de facto vezmete, protože je důležité, aby se lidé dozvídali nové věci, ale aby si uvědomovali, že bojujeme proti obrovské přesile, proti lidem, kteří se rozhodli zlikvidovat vlastní národy, zlikvidovat vlastní kultury, zlikvidovat vlastní rodiny, vlastní statusy. A proti takové přesile bude rok od roku, měsíc od měsíce boj těžší a těžší. Takže společně doufám, že se dostaneme dál, nejenom v konceptuálních rovinách, ale i v ochraně našich rodin, naší budoucnosti. No a pro tuto chvíli tedy já se s vámi rozloučím, přeji vám pěkný zbytek dnešního večera, no a pokud si nás naladíte příští týden, budeme opravdu moc a moc rádi, takže vám přeji dobrou noc.
Já se jenom připojím s potvrzením nebo dotvrzením skutečnosti, že naší největší zbraní jsou informace. Proto se informujme, budeme rádi, když budete Svobodný vysílač poslouchat i dále. Já ti moc děkuju, VK, za veškeré informace, za pořad, tobě, Martine, také a vám, milí posluchači, za to, že jste nám volali, že nás samozřejmě sdílíte, že se registrujete a klikáte na tlačítko odebírat na kanále Odyssey Studia Tapin Radio, protože to je jediný platný odkaz na tento pořad s šéfredaktorem alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz, panem VK. Takže prosím, registrujte se na kanál Odyssey a tady klikněte na tlačítko odebírat, abyste nezmeškali i další pořady, které pro vás chystáme, nejenom s panem VK. To by bylo všechno, a to nebudu prodlužovat, čeká další studio, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Hezký večer, případně dobrou noc.
Tak, 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 dámy a pánové. Jirka už je skladov nachystaný, tak příjemnou zábavu a hezký večer, také dobrou noc.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.